Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno všetkým, toto nie je repríza, ideme naozaj naživo, je 8. mája roku 2024. Zo štúdia ich vás zdraví Adrián. 8. máj, už tento deň si pripomíname koniec druhej svetovej vojny v Európe. 8. mája 1945 podpísalo Nemecko v Berlíne bezpodmienečnú kapituláciu a vojna v Európe sa oficiálne skončila. Kapitulácia Nemecka bola najprv podpísaná v Remeši vo Francúzsku 7. mája v skorých ranných hodinách s platnosťou od minúty po polnoci nasledujúceho dňa. Podpísali ju zástupcovia spojeneckých armád vrátane Sovietskeho zväzu a generál Alfred Jodl za nemecké vrchné velenie. Na žiadosť Sovietskeho zväzu sa však akt kapitulácie zopakoval v berlínskej štvrti Karlhorst 8. mája 1945. Stalin chcel, aby sa kapitulácia odohrala v sovietmi dobitom Berlíne. Západní spojenci nenamietali hlavne vzhľadom na ich snahu o ďalšiu spoluprácu so Stalinom po vojne. Boje s Japonskom stále prebiehali a očakávalo sa, že Sovietsky zväz bude niesť ťarchu časti bojov s japonskou armádou. Zároveň si uvedomovali, že Sovietsky zväz niesol najväčšiu ťarchu konfliktu a mal aj najviac obetí. Podľa moskovského času podpis bezpodmienečnej kapitulácie v Berlíne prebehol už 9. mája tesne po polnoci. Preto sa v Sovietskom zväze a neskôr aj na územiach pod jeho vplyvom, teda aj u nás, oslavoval koniec vojny 9. mája. Čo nás dnes čaká? Fico pôjde na Slavín, potom rokuje vláda, bude aj briefing iniciatívy Munícia pre Ukrajinu. Xi Jinping pricestuje na návštevu Maďarska, prezidentské a parlamentné voľby sa konajú v Severno-Macedónsku. No a ako sme už spomenuli, Európa si pripomína 79. výročie skončenia druhej svetovej vojny. Prezidentka pracovala. A ako pracovala? Už vetovala novelu o múzeách a galériách, podľa ktorej sa riaditelia a riaditeľky už nebudú voliť na 5 rokov a končí sa aj povinnosť vyberať ich vo verejnom výberovom konaní. Profesijné organizácie, Rada galérií Slovenska aj Zväz múzeí na Slovensku zmenu kritizovali. Prezidentka vrátila aj zákony o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete. Legislatíva by podľa nej zasiahla do vlastníckeho práva značného počtu ľudí. Rozvoj vzájomného obchodu medzi Slovenskom a Azerbajdžanom nič nebráni. Uviedol to premiér Fico po stretnutí s prezidentom Azerbajdžanu Alijevom v Baku. Pri tejto príležitosti pozval azerbajdžanského prezidenta na návštevu Slovenskej republiky. Myšlienka dovozu plynu z Azerbajdžanu cez kontaktný bod na rusko-ukrajinskej hranici s využitím ukrajinskej infraštruktúry a potom slovenskej infraštruktúry v objeme až do 20 miliárd metrov kubických musí byť pre každého zaujímavá, zhodnotil Fico. No a slovenské firmy začali podľa azerbajdžanského prezidenta pôsobiť na nedávno vojensky obsadenom území Náhorného Karabachu. Hovorili sme o fungovaní slovenských firiem na oslobodených územiach Karabachu. Máme tu inteligentnú dedinu vybudovanú slovenskou spoločnosťou, povedal Alijev na tlačovke s Robertom Ficom. Viac ako 1300 škôl po celom Slovensku dostalo bombové výhrážky. Anonymným nahlasovaním sa zaoberá NAKA. Páchateľom hrozia vysoké tresty, dokonca až do živote. Podľa polície ide o 110 škôl v Bratislavskom kraji, 148 škôl v Trenčianskom kraji, 232 škôl v Nitrianskom kraji. V Trnavskom kraji evidovali hrozbu bombového útoku na 119 školách, v Prešovskom kraji na 176, v Košickom to je 216 škôl, v Banskobystrickom 94 a 228 hrozieb v Žilinskom kraji. Podobné výhražné maily boli poslané aj minulý týždeň viac ako 120 školám v Bratislavskom kraji. Vyšetrovateľ NAKA začal v oboch prípadoch trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku, za ktorý páchateľovi hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo na doživote, uviedla polícia. Na objasnení skutku a vypátraní pôvodcu mailov intenzívne pracujeme a spolupracujeme aj s ďalšími bezpečnostnými službami a zahraničnými partnermi. No a polícia dnes oznámi, či vo štvrtok a piatok školy zostanú zatvorené. Prezident Ľubomír Solák tento krok pripustil v prípade pokračovania a stupňovania hrozieb. Solák to povedal v relácii Analýzy 24 v televízii JOJ. Ministerstvo školstva bude podľa štátneho tajomníka Roberta Žemberu plne súčinné s políciou. Parlament bude odvolávať Martinu Šimkovičovú v piatok ráno, Dolinkovú vo štvrtok na večer. Návrh na vyslovenie nedôvery ministerke kultúry podali Progresívne Slovensko a Sloboda a Solidarita ešte vo februári. Ministerka podľa opozície neprimerane zasahuje do slobody kultúry. Problém vidí aj v zmene pri umeleckých fondoch. KDH kritizuje Smer, že sa pri hlasovaní o rodných číslach pripojil k progresívnej opozícii. Išlo o návrh poslancov Anny Záborskej a Richarda Vašečku, ktorý mal fakticky znemožniť, aby úrady na ľudí, ktorí prejdú tranzíciou, nazerali podľa ich novej identity. Ide o premárnenú šancu zabrzdiť pomýlené ideológie, ktorých obeťami sú najmä zraniteľné dospievajúce deti, reagoval predseda KDH Milan Majerský. Miňko, ty si podporoval Korčoka, ktorý by to podpísal rovno, keby sa tu mení pohlavie bez toho, že len stačí ísť na úrad a povie, že si žena a oni to tak zapíšu. Ty si podporoval takéhoto kandidáta, takže že by obrat? Odborníci aj opozícia tento návrh kritizovali. Za návrh hlasovalo len 23 poslancov, prevažne z klubov Slovensko a KDH. Z hnutia KDH sa zdržal poslanec František Mikloško. Proti bolo 39 poslancov progresívcov a Sasky. Koaliční poslanci sa zdržali, podporili ho len Dušan Jariabek a Jan Podmanický zo Smeru a Pavel Ľupták zo SNS. V minulom volebnom období prešiel obnovný zákon do druhého čítania, vtedy aj s podporou Smeru. Ministerstvo financií popiera zámer obmedziť samosprávam kompetencie regulovať hazard. O takýchto plánoch hovorili zástupcovia odvetvia aj samospráv. Opozičná strana Slovensko začala zbierať podpisy na zachovanie právomocí miest a obcí. Ministerstvo financií žiadne legislatívne zmeny v tomto smere nepripravuje a ani nemá zámer obmedziť kompetencie samosprávam pri téme hazardu, uviedlo ministerstvo. Tvrdí, že ide doslova o poplašnú správu. Za Slovensko bude o novej pandemickej zmluve rokovať splnomocnenec vlády. Peter Kotlár hovorí, že Slovensko by ju podpísať nemalo. Splnomocnenec vlády odmieta novú globálnu pandemickú zmluvu. Nie je možné, aby sme sa my upísali Svetovej zdravotníckej organizácii nejakým šlendriánom, nejakým psychickým, psychopatickým miliardárom, ktorí si potom budú vyvíjať akékoľvek vírusy kdekoľvek v komároch, pretože vedia, že ich kámoš, teda šéf WHO, bude celosvetovo ovládať pandémie, povedal. Slovenské elektrárne dosiahli vlani rekordný čistý zisk vo výške 559 miliónov eur. Dôvodom bol nárast produkcie vo vodných a jadrových elektrárniach a zvýšené predajné ceny. Generálny riaditeľ firmy Branislav Stríček očakáva v roku 2024 ešte lepšie výsledky. Poďme do zahraničia, rovno k susedom, tuto našim západným. Český súd oslobodil obvinenú učiteľku, ktorá tvrdila, že Rusko napadlo Ukrajinu oprávnene a ukrajinskí nacisti zaživa sťahovali deti z kože. Martina Bednářová sa podľa odvolacieho súdu dopustila neetického správania, nešlo ovšak o trestný čin. Potvrdil tak prvostupňový rozsudok, ktorý skonštatoval učiteľkinu nevinu. Štátny zástupca Ondřej Šťastný s rozhodnutím nie je spokojný a zvažuje využitie opravných prostriedkov. Vyjadrilo presvedčenie, že Bednářová by mala niesť trestoprávnu zodpovednosť. Rakúsko chce odsúdených z krajín mimo EÚ posielať na výkon trestu do Kosova. Minister vnútra Karner o tom rokoval s dánskym ministrom spravodlivosti na konferencii o európskom prístupe k nelegálnej migrácii. Dánsko už na podobnej dohode s Kosovom pracuje. A poďme južnejšie od Rakúska. Čínsky prezident Xi Jinping začal včera návštevu Srbska na 25. výročie udalosti, pri ktorej lietadlo Severoatlantickej aliancie počas bombardovania Jugoslávie omylom zasiahlo čínske veľvyslanectvo v Belehrade. Ulice hlavného mesta sú vyzdobené čínskymi vlajkami a transparentmi. Prezident Alexander Vučić a ďalší činitelia privítali prezidenta po pristáti na belehradskom letisku. Na bezpečnosť čínskeho prezidenta a jeho 400-členného sprievodu dohliadali tisíce policajtov. Čínsku ambasádu v Belehrade zasiahli Američania 7. mája 1999. Zomreli traja čínski novinári a ďalších 20 ľudí utrpelo zranenia. Čína nikdy nezabudne na zbombardovanie ambasády v Jugoslávii vojskami NATO, vyhlásil čínsky prezident Xi Jinping pred návštevou Belehradu a takto sa vyjadril o incidente spred 25 rokov, ktorý si vyžiadal životy troch novinárov. Dnes, pred 25 rokmi, NATO flagrantne bombardovalo čínske veľvyslanectvo v Jugoslávii a zabilo troch čínskych novinárov, napísal líder Pekingu v liste zverejnenom srbskými médiami. Na toto by sme nikdy nemali zabudnúť. Čínsky ľud si ctí mier, ale nikdy nedovolíme, aby sa takáto tragická história opakovala, dodal pred návštevou Srbska. Predstavitelia Severoatlantickej aliancie tvrdia, že čínska ambasáda bola zbombardovaná omylom, keď sa spojenecké vojská snažili ochrániť etnických Albáncov v Belehrade. ste chránili etnických Albáncov, preto ste bombardovali Belehrad. Tu debilnejšiu výhovorku som ešte nepočul. Incident vyvolal v Číne neobvyklé protesty a spôsobil pnutie v diplomatických stykoch medzi Pekingom a Washingtonom. Vladimír Putin zložil prísahu a oficiálne sa znova stal ruským prezidentom. Vo funkcii, ktorú bude zastávať ďalších 6 rokov, bude už po 5. raz. Ruská vláda podala demisiu v súlade s ústavou krátko po inaugurácii Vladimíra Putina za prezidenta. Kabinet premiéra Michaila Mišustina bude pracovať do vymenovania novej vlády. Putin by mohol predsedu vlády vymenovať už v utorok. Sudkyňa odložila na neurčito hlavné pojednávanie s Donaldom Trumpom v kauze tajných dokumentov a nakladania s nimi. Je tak veľmi nepravdepodobné, že by sa začalo ešte pred novembrovými voľbami. Trump konanie naťahuje a sudkyňa Cannonová, ktorú v roku 2020 sám menoval, je podľa médií k týmto ťahom pomerne ústretová. Spojené štáty minulý týždeň pozastavili dodávku bomb Izraelu pre obavy z následkov jeho plánovanej invázie do Rafahu v pásme Gazy. Informoval o tom vysoko postavený predstaviteľ vlády prezidenta Bidena. Izrael podľa neho nereagoval na obavy Spojených štátov s plánom na ofenzívu. Keď sa zdalo, že izraelskí politici sa blížia k rozhodnutiu o takejto operácii, začali sme starostlivo skúmať navrhované dodávky konkrétnych zbraní do Izraela, ktoré by mohli byť použité v Rafahu. Začalo sa to v apríli, konštatoval predstaviteľ. Zverejnili kľúčové nezhody medzi návrhmi Hamasu a Izraela na prímerie v pásme Gazy. Palestínske hnutie napríklad počíta s prepustením 33 izraelských rukojemníkov živých či mŕtvych v prvej 42-dňovej etape prímeria, kým izraelský text žiada prepustenie 33 živých rukojemníkov. Návrh Hamasu neupresňuje, koľko palestínskych väzňov by hnutie žiadalo prepustiť v druhej etape prímeria, keď by mali byť prepustení zostávajúci žijúci izraelskí mužskí rukojemníci. Tieto detaily by sa podľa Hamasu mali spresniť v priebehu prvej etapy dohody. Poďme na Ukrajinu. Všetci budú musieť bojovať. Vyberte si svoju jednotku, láka ukrajinských mužov armáda. Tvárou v tvár skromným počtom dobrovoľníkov zmenilo tamojšie ministerstvo obrany taktiku. Je za tým myšlienka, že ak Ukrajinci získajú pocit kontroly, možno ich presvedčiť, aby sa prihlásili do prestížnejších a prípadne lepšie vybavených jednotiek. Implicitným posolstvom niektorých brigád však je, že ak sa neprihlásia teraz, riskujú, že budú neskôr odvedení do štandardných peších formácií pod slabšími veliteľmi. Všetci budú bojovať, vyberte si svoju jednotku teraz, píše sa na jednom z billboardov práporu Da Vinci Volves, ktorý je oficiálne známy ako 67. samostatná mechanizovaná brigáda. Na inom sa píše, pridaj sa k najlepšiemu týmu, billboardami do armády. Ukrajinská tajná služba SBU oznámila, že odhalila skupinu agentov ruskej FSB, ktorá plánovala atentát na prezidenta Zelenského a ďalších predstaviteľov. Dvoch plukovníkov štátnej stráže uznali za vinných zo zrady a z napomáhania teroristického útoku. Podľa vyšetrovania podozriví počas služby dobrovoľne poskytovali pomoc predstaviteľom FSB Ruskej federácie pri vykonávaní podvratnej činnosti proti Ukrajine za peňažnú odmenu, píše SBU. Zástupcom ruskej špeciálnej služby odovzdali dôverné informácie, pripravili a ukryli aj prostriedky a nástroje na spáchanie teroristického činu. Ešte tu mám rubriku Šaškáreň. Európska únia plánuje do júla prijať ďalší balík sankcií proti Rusku. Zahŕňať má okrem iného aj zákaz ruského financovania európskych politických strán, mimovládnych organizácií a médií. Návrh nového sankčného balíka, o ktorom informoval EU Observer, plánuje rozšírenie zoznamu organizácií podliehajúcich posilneným opatreniam na kontrolu vývozu o 52 ďalších spoločností. A medzi tým, ako fungujú... Funguje 13 balíkov sankcií. Príjmy Ruska z predaja ropy sa v apríli tohto roka v porovnaní s aprílom 2023 zdvojnásobili. A to aj napriek sankciám, uvádza agentúra Bloomberg. Celkové príjmy z ropy a plynu v apríli medziročne vzrástli o takmer 90% na 1 bilión 230 miliárd rubľov. K takémuto rastu prispelo 20-percentné oslabenie rubľa v priebehu roka a nárast ceny hlavnej ruskej ropy Urals zo $48 na $70. Agentúra Bloomberg konštatuje, že západné sankcie a cenový strop mali len mierny vplyv a Rusku sa ich podarilo obísť. A ešte jedno oznámenie vo verejnom záujme. Zásoby krvných skupín A, AB a 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Národná transfúzna služba vyzýva ľudí s týmito skupinami, aby krv prišli darovať. Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu darovať krv každé 3 mesiace, ženy každé 4 mesiace.
Predpoveď počasia.
Najprv pohľad na aktuálne počasie. Západ Slovenska pod mrakom, na východe a na strednom Slovensku to slnko vykúka. V Bratislave 13 stupňov 13 aj v Kuchyni a Senici, ale aj v Trenčíne a v Piešťanoch, ale napríklad Gabčíkovo má 14, Hurbanovo 15, Nitra 16, 14 v Dudinciach a v Žiari nad Hronom, ale aj v Prievidzi 15 hlási Sliač, 14 v Martine, 13 v Žiline, len 10 stupňov v Liesku, 4 stupne nad nulou na Chopku, 15 v Lučenci, Rožňava má takisto 15 stupňov Celzia, 8 stupňov v Telgáte, 11 v Poprade, na východe 13 stupňov v Košiciach a v Trebišove, 12 v Bardejove a Prešove a 15 v Tisinci a v Kamenici na Cirochov. No a predpoveď na dnes je taká, to bude oblačno až zamračené, neskôr v popoludnejších hodinách miestami zmenšovanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota vystúpi na 16 až 21 stupňov, na Orave, Liptove a Spiši miestami okolo 14 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 6 stupňov Celzia. A fúkať nám bude slabý na východe a postupne aj na severe a krajnom západe prevažne severný vietor, ale taký dietný, že 5 až 25 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A poďme si v rýchlosti zopakovať akčnú peťku, aby ste vedeli, za čo môžete hlasovať. A samozrejme, musíte vedieť aj to, že jeden z vás bude vyžrebovaný a bude odmenený. Stačí napísať mail ap@infovojna.bz do predmetu číslo zvuku, lepšie sa to ráta, a do správy vás poprosím telefónne číslo a krstné meno, aspoň ak ste optimisti, tak aj adresu. No a jednu z možností, vy si môžete vybrať, čím chcete byť odmenení. Možnosť A je trojmesačný prístup telke, možnosť B tričko od Rádia Infovojna, to si vybrala včera poslucháčka, možnosť C je vankúš s logom Infovojny a osuška na letné pláže, na kamene do Chorvátska, takisto s logom Infovojny, možnosť D. Vybral som 5 zvukov našich vojvodcov, našich jastrabov, prečo by sme si nepripomínali výroky tých, ktorí boli pri moci do septembra 2023. Keď boli pri moci aj teraz, tak verte tomu, že by ste až oči otvárali, čo by dokázali. Taký Osusky napríklad, kedy si v parlamente vyhlásil, že Srbi si to bombardovanie zaslúžili vraj.
Takže ak Miloševič, zločinec vojnový, ktorý našťastie zdochol v suteréne v Hágu, a myslím, že slušný Srb je rád, že sa zbavil Miloševiča. Tak ako sa slušný Nemec zbavil Hitlera, aj keď to stálo vybombardované Nemecko. Tak len toľko to na dokola sa opakujúcu rozprávku o chudákoch Srboch, ktoré ako holubice boli bombardované mojou vinou. Neboli mojou vinou. Zaslúžili si to.
Zvuk číslo 2. Edko Heger smiešne vyzeral už vtedy, ale podľa toho, čo vieme dnes, tak je za úplného blázna. Edko sa chcel odstrihnúť od plynu, aby ten Rus nemohol financovať svoju vojnu. No, to, čo sme mali pred malou chvíľou počuli, vyvracia úplne tieto Hegerové mokré sny. Predaj ropy stúpa, dokonca sa zdvojnásobil. Funkcie skrátka, funkcie, sankcie skrátka. Fungujú, šagetko.
Zrejme na Slovensko, tak tam ohľadom dodávky ruských energií si viete predstaviť aj to úplné odstrihnutie Slovenska?
Ja si viem predstaviť všetko. Tie ceny už sú teraz extrémne vysoké a sú vysoké práve pre to, čo robí Vladimír Putin. Čiže my ho potrebujeme zastaviť. Potrebujeme zastaviť toto konanie, lebo vojna má najvyššiu cenu. Preto potrebujeme zastaviť vojnu a na to potrebujeme zastaviť Vladimíra Putina.
Zvuk číslo 3, dokonca Mirko Žiak zo Slobody a Solidarity, ktorý odmietol prísť svoje postoje prezentovať sem k nám do štúdia, pretože sa nedá diskutovať s dezolátmi, lebo oni nebudú počúvať, čo ja hovorím, moje názory. Dokonca strašil, nie len ako týždeň, že nevíde slnko po voľbách, dokonca strašil, že ak Fico vyhrá, tak sa spoja s Republikou a Slovensko napadne Ukrajinu.
Smer, ktoré by sa ľudne spoja s Republikou a poprípade aj s Kotlovou alebo s Hlasom a my budeme teda krajina, ktorá zaútočí na Ukrajinu z jej z západnej hranice.
Zvuk číslo 4. Jaroslav Naď, to ani komentovať nebudem.
Koľko budeme ustupovať Hitlerovi? Pádol Hitler a padne aj Putin. A padnú aj kolaboranti Putina, ktorí sú na Slovensku.
No a zvuk číslo 5. sám najvyšší ústavný činiteľ Zuzík Čaputová, ktorá navštívila Ukrajinu, bola rovno v parlamente, mala také propagačné fotky, keď mala oblečenú nepriestrelnú vestu, aj prilbu mala, ale okolo nej to nemal nikto.
Chcem vás, pán prezident, a všetkých ukrajinských občanov uistiť, že Slovensko bude aj naďalej vašu krajinu podporovať na ceste reforiem, ale aj na vašej európskej a euroatlantickej ceste a že bude tiež vystupovať na obhajobu vašej suverenity a územnej celistvosti. Aj preto chcem, aby naši občania vedeli a aby sme otvorene hovorili o tom, v akej zložitej situácii sa Ukrajina nachádza a aké vážne dôsledky má porušovanie pravidel mierového spolužitia medzi štátmi.
Zvuk číslo 1 Osusky, dvojku má Heger, trojku Žiak, štvorku Naď a Napoleon, ten Napoleon Naď, štvorku a peťku Zuzana Čaputová, mailová adresa ap@infovojna.bz. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno prajem tebe, poslucháčom a divákom v tento sviatočný deň, v ktorom ja musím pracovať.
Nemusíš.
Ja viem, že nemusím. Ale čo už. Ale voľný piatok mi
má. Zakalil.
Áno. Dobre, spravíme to takto. Mám takú hudbu nachystanú pre pamätníkov. To si pustíme a potom sa pustíme do nejakých iných vecí.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Ráno prajem všetkým.
Dobré ráno.
Technické okienko.
No hovor.
Telia. Tí, ktorí sa chcete zúčastniť gulášu, poprosím vás, všetky si treba doniesť so sebou. Mám to zopakovať, lebo sa už pýtali cez osoby spriaznené. Mišo naozaj nemá 15, 16 či koľko už je prihlásených tímov, stolíkov a stánkov, takže stoličky, stoly, kde to budete krájať, samozrejme kotlík, palivo, ale aj nejaký šiator, keby náhodou slnko moc pálilo, aby ste boli schovaní. Všetko si musíte so sebou doniesť. Koniec hlásenia.
Ja to skrátim, lebo to znelo veľmi komplikovane. Nič vám nebude poskytnuté.
Okrem priestoru.
A všetko, čo hovoríte, vám bude vzaté. To je celé. Aj nič. To je celkom jednoduché. No a ja si musím zobrať svoje ješu za všetko, lebo tak to je. Aj. Lebo viete, ako... No hej, no tak ako... Variť vie kdekto. Však. Okrem Maťa teda. Aj. Počúvajte. Ja som včera použil slovo, že Maťo tam bude obchendovať. No to ti bolo v nových...
Sa prihlásil.
Hej, pravil mi. Však jasne, veď treba. Ale počúvajte, toto celé nové zámky na nohách, lebo že on je, že čo za slovo som to použil. Hej. A niekto normálne šiel a že obchendovať, vygooglil to, obchendovať význam, synonymá, skloňovanie. Hovorový výraz, expresívny výraz, postávať, motať sa. Aj. A ja by som ešte doplnil, a nič nerobiť. Aj. To je obchendovať. Len aby ste, vidíte, možno, že v ústave Ludovita Štúra teraz som dostal červený bodík. Ďakujem veľmi pekne. Aj.
Áno, prihlasujem teda naše mužstvo v množstve 5 kusov na varenie guláša, tak aby ste ma neobviňovali z korupcie a papalášizmu. Maťko a Kupko, bo.
No papalášizmus by bol, keby nebol prihlásený a tí jeho spolu variči by varili, bo nebude však.
No včera sme mali bombové útoky na školách, dokonca tuto mi poslal poslucháčka Miriam, že čo sa objavilo na EduPage. Pozdravujeme pána Druckera. Dnes to bol bomba deň. Predpovedi počasia na dnes hlásili severák, nakoniec fúklo od východu. Bohužiaľ, aj naša škola sa ocitla na mailiste kybernetických útočníkov s mailovou koncovkou EU. To, čo bolo avizované včera v médiách, sa stalo už dnes ráno skutočnosťou. Zlý to človek, ktorý vyženie deti zo školských lavíc, učiteľa od katedry, kuchárku od vyprážajúcich sa rezňov. Niekto potreboval, aby dnes boli deti vystrašené, nevzdelané a hladné, k tomu stresujúci rodičia a ochromené firmy. Zlu sa bude dnes večer dobre zaspávať. Dielo sa podarilo. Milí rodičia, aby dnešný deň nebol zbytočný, porozprávajte sa prosím so svojimi deťmi na tému kybernetických útokov, na tému, ako chce diktátorský režim z východu vniesť nepokoj a strach medzi slobodných obyvateľov demokratickej Európy. A nie len pre upokojenie vašich ratolestí, ale najmä preto, aby nám tu nevyrastali ďalší obdivovatelia diktátorských režimov. K zajtrajšiemu sviatku ukončenia druhej svetovej vojny nám naši osloboditelia poslali naozaj pekný dárček. Ideme ďalej. Nenecháme sa zlomiť ani odradiť. Vo štvrtok pokračujeme v normálnom režime podľa plánu. Uskutoční sa dopravná výchova, multimediálna výchova v 8. ročníku. Budeme sa vzdelávať, hrať, športovať. Dúfajme, že zlo bude mať dovolen.
Toto kto napísal, Adrianko?
Na EduPage niekto.
To ako niekto z ministerstva školstva. Počúvajte.
Dobré ráno, tento príspevok nám prišiel už včera na EduPage o 13. hodine. Takýto záver si zrejme niekto spravil ešte pred vyšetrovaním. Podpísaný nie, ale nemyslím si, že to bol riaditeľ školy, lebo ten pod svoje príspevky sa podpisuje. Aj takto sa deti dajú deti a rodičia ovplyvňovať. S pozdravom, vaša stála poslucháčka Miriam.
Ja vám nebudem nič hovoriť, ale logicky so mnou, prosím vás, ja dúfam, že ste schopní so mnou logicky prejsť možno 3 kroky. Rusko má jedných z najlepších hackerov na tejto planéte. Hej. Proste to je fakt. A robia paseku, kde sa dá, takisto, jak robia Číňania, robia Američania, robia Slováci. Hej. Ale tak keď máš tým špičkových hackerov, hej, si Rusku, tak oni toto urobia a nechajú tam pre našu políciu, upozorňujem, polícia, ktorej som dal IPčky do ruky a nebola schopná nikoho identifikovať, tak oni zanechajú našej polícii koncovku RU. Lebo sú tak blbí, že to nevedia urobiť cez nejaké proxy servere. Tí ruskí hackeri sú tak vymetení, že zanechajú po sebe koncovku RU. Dúfam, že Ukrajinci ich zajtra všetkých celé Rusko položia. Lebo v Rusku je, neviem, vyše 100 miliónov debilov. Hej. Alebo máme na ministerstve školstva debilov, ktorí si myslia, že aj my ostatní sme kreténi. Hej. Tak máš najlepších hackerov na tejto planéte a zanecháš tam stopu. Počúvajte, sú ľudia, ktorí u nás na stránke bombardujú, trolujú, vypisujú somariny, neviem čo. Tí používajú VPN-ky, že ich odsleduješ niekde do Holandska, do Švédska alebo niekde. Hej. Jaký debilko, ktorý v Petržalke sedí, rozumieš, to vie urobiť. Ale ruskí hackeri nie. Ty nie. Nie. Nejaký blbeček, rozumieš, nejaký svedok Uhríkov alebo Kotlebov alebo kohokoľvek, alebo aj Harabinov. Hej. Je to schopný urobiť, ale ruskí hackeri štátom dotovaní. Tiež, prosím vás. A preto vieme, že trolovia z Petržalky sú oveľa lepší než ruskí hackeri. Hej. Ako, či si myslíte, že som senom mal na raňajky? Alebo ja to nechápem, ako toto. A teraz to tam napíšete a celé ministerstvo, celé osadenstvo vyzeráte ako kreténi. Lebo aj ste. Rozumieš? A necháš to tam svietiť, aby celé Slovensko videlo, jak ste vygumovaní. A vy máte vychovávať naše deti. No super.
No k tým útokom mailovým, tuto náš poslucháč Dušan z Osmolených nám napísal a bude konšpirovať. A je na vás, teda, či budete s ním súhlasiť, alebo nie. Dobre, áno, iba chcem poslať môj názor k tým teroristickým e-mailom, hlavne školám. Tie odporné e-mailové teroristické vyhrážky bombovými útokmi majú pomerne jasného odosielateľa, pretože toto nie je práca solo psychopata, toto je sofistikovaná a silno organizovaná akcia na vyvolanie nepokoja, neistoty a nespokojnosti občanov. Ale kto teda môže byť v jej pozadí? Ak bude vláda pokračovať v aktuálnom kurze, budeme jej hádzať všetky polená pod nohy, ktoré nájdeme. Presne toto povedal Michal Šimečka, šéf progresívcov. A pripomeňme si aj iné jeho vyjadrenia, napríklad ohľadom eurofondov, ktoré sa tak úpenlivo spolu s Hojsíkom a ďalšími snažili zablokovať pre Slovensko v Európskom parlamente. Ak sa nám podarí eurofondy zablokovať, Ficová vláda nebude mať peniaze na základné plnenie finančných potrieb štátu a ľudia sa začnú búriť, sami Fica vyženú a potom sa dostaneme k moci opäť my. To znamená, v plánoch progresívcov je akýmkoľvek spôsobom vyvolať napätie, neistotu a nespokojnosť medzi obyvateľmi a tieto, aj tieto hrozby bombami vyvolávajú medzi ľuďmi podobné emócie a nespokojnosť s políciou, vládou. Už to raz vraždou dokázali. Samozrejme, autori sa snažili textami vyvolať dojem, že za e-mailami sú akože islamisti, ale tak, aby bolo každému jasné, že niekto sa to snaží hodiť na moslimákov. No a kto nechce migráciu a migrantov? No predsa dezoláti, fašisti, opice, kremloboti, hejslováci, smeráci, jednobunkovci a podobná verbež. Tí jednoduchí to tak aj pochopili, ale už týmto sa autori prezradili, keď snaha bola vyvolať dojem, že autorstvo je dielom odporcov migrácie, aby vina padla na voličov súčasnej koalície, ktorí ju zväčša odsudzujú. Ďalším až smiešným momentom bolo, že e-maily vraj boli odoslané z Ruska, pretože v adrese mali koncovku RU, ktorá patrí Rusku. Teda autori mali byť buď v Rusku, alebo mali mať tesné väzby na Rusko. Tým jednoduchým to je opäť jasné. Za vyhrážkami sú dezoláti.
Máme plno poslucháčov, ktorí majú ruské e-maily. Takisto ako vy máte, vy inteligenti americké, a si americký agent, alebo si v Amerike, alebo máš nejaké napojenia na americký kongres, alebo na americký deep state, keď máš Gmail, ty magor. To snáď nie je možné toto.
Ale tým, ktorí sú aspoň trocha v obraze, je jasné, že aj v Rusku sú desiatky, ak nie stovky free e-mailových serverov, na ktoré sa dá za pár minút zaregistrovať odkiaľkoľvek na celom svete. Máte e-mail na servery gmail.com, dobre, na ktorom patrí predsa primárne USA, tak všetci, čo majú e-mail adresu napríklad mrkvička@gmail.com sú Američania. Smiešný až trápny pokus, ale opäť je to mnohým úplne jasné, že za útokom sú Rusi, alebo aspoň slovenskí rusofili. Vyvolanie napätia, nespokojnosti, neistoty a vášní, to je hlavný cieľ takýchto e-mailových teroristických útokov a hrozieb. Skúsme sa aj my zamyslieť a položme si okrídlenú vetu z filmu Pelíšky. A komu tým prospiejete? Kto má záujem tento nepokoj vyvolať? Komu záleží na tom, aby bol vyvolaný dojem o neschopnosti polície a vlády? A čoho sa ešte pri snahe o zrušenia Fica môžeme dočkať? Či nás čaká ešte niečo veľké, ako bol Kuciak, ako žiadal jeden sfanatizovaný účastník protestu progresívneho Slovenska? Budú sa tu opäť vytvárať mílniky na prevzatie moci ako za Matoviča? Kto bude tá obeť? Koho opäť dajú zavraždiť, len aby si opäť chopili moci? Čo nás ešte čaká v rámci boja za nemôžu mať všetko? Čo sa ešte udeje do 6. až 9. júna? Budú aj mŕtvi? Verím, že autori budú vypátraní, aj keď to jednoduché nebude. Ja tiež verím, že na výstrahu dostanú a ozaj tú pálku. 20 až 25 rokov báš do živote, ktorú včera prezentovala polícia. Duša nám takto napísal.
No, na 90%, na rozdiel, pretože na rozdiel od vás, ja som amerikanofil a moji americkí priatelia, keby sa na toto pozreli, aj, tak by povedali prvé, že je to false flag. Aj. A druhé by to okamžite nazvali domáci terorizmus. Hej. Som zvedavý, či policajti sú schopní, alebo možno sú schopní a iba na nás sa vykašľali. Hej. V tej chvíli podám trestné oznámenie na tú policajtku, ako v tej chvíli. Ak toto policajti vyšetria, hej, okamžite dávam v žiari hranádronom na policajtku trestné oznámenie. Hej. Lebo ja som im dal IP-čky takto do ruky. Aj. To znamená, že sú schopní, ale nám to nechceli urobiť. Aj. Alebo je pravda, že nie sú schopní a potom neviem, čo budú vyšetrovať. Aj. Ale možno by ste nemali ísť ďaleko. Možno by ste... Dám vám taký malý okruh, kde treba hľadať. Bratislava. Aj. Skúste hľadať v Bratislave. Možno zistíte.
IPčka nejaké kaviárne.
Zistiť, ale tak oni určite použili nejaké proxy servery, o to nejde. No skúste v Bratislave, hej, a sú, je pár kandidátov, aj ktorých ja nechcem.
Ja hovorím, títo progresívci chcú len škodiť aj, s jediným jasne. Cieľom, aby sa dostali k moci a splnili objednávku ich riaditeľov a
ale
ich
nadriadených. Druhú vec, čo chcem povedať je, ak chytíte, to nie je len týchto, ale hocikoho, kto takéto veci robí, hej. Všetky náklady spojené s tým, čo my sme mali, že evakuácia, policajti, neviem čo, všetky straty, aj ekonomické, keď chytíte toho človeka, treba im to dať k náhrade. Nie, že ho strčíš do basy na 5 rokov alebo na 3 roky a všetko je OK. Nie, ja chcem naspäť tie peniaze, ktoré sme včera vynaložili, že? Vieš, o tom to je.
Presne tak. A zopakujem, že títo ľudia, ako je Šimečka, Hojsík a podobný, vrátane Zuzany Čaputovej, aj tu si za chvíľku pustíme, urobia všetko preto, aby sa dostali k moci, bez ohľadu na to, akú škodu Slovensku urobia. Na tom im absolútne nezáleží pri ich platoch. Čo, prosím ťa, a pri tom, aký donorov majú. Niečo o tom hovoril aj Erik Kaliňák.
Keď PSK napriek masívnej podpore médií a mimovládneho sektora pred pol rokom prehralo parlamentné voľby, mohla za to ruská propaganda, dezinformácie a dokonca aj nečinnosť Európskej komisie.
Viete, aký je výsledok vašej nečinnosti? Napríklad dnes v slovenskom parlamente dostala dôveru nová vláda pomsty ďalšieho autokrata v Európe, Roberta Fica. Orbánovho kamaráta, ktorému moci dopomohla ruská propaganda a pomýlení dezinformátori. Ak nezastavíme rozmach autokracie v Európskej únii jasným vymáhaním európskych pravidiel, tak zodpovednosť za to poniesiete nielen vy, ale my všetci.
Za rozhovor s rovesníkom z Ameriky som bol dokonca označený za plateného ruského agenta. A keď som si spravil srandu z novinárov, ktorí ma vyzývali, aby som si pred rozhovormi vždy preustroval novinárov, že teda začnem s nimi, tak PSK okamžite žalovalo v Bruseli, že prestierame červený koberec priamo Putinovi.
Šéf poradcov premiéra Erik Kaliňák, ktorý chodí do ruských pseudomédií, vrátane Voice of Europe, ktoré česká kontrarozviedka označila za Putinov nástroj na ovplyvnenie eurovolieb, aj kandidátom do tohto parlamentu. Komisár, kolegovia, plynie z toho jasný záver. Fico likviduje právny štát v súzvuku s podkopávaním Ukrajiny z jediného dôvodu, aby prestal červený koberec Putinovi do Európy. Ak ho spoločne zastavíme, po eurovoľbách už môže byť neskoro. Ďakujem.
Keď si Peter Pellegrini, ktorému Šimečka pol roka dozadu ponúkal ešte kreslo premiéra, dovolil takú drzosť, že porazil ich prezidentského kandidáta, čo urobilo PSK? No predsa v Bruseli prijalo uznesenie, že Peter Pellegrini vyhral len vďaka ruskému zasahovaniu a dezinformačnej kampani. Skrátka a dobre, ak nevyhrá PSK, môže za to Putin a dezinformácie. A hor sa do Bruselu okydávať Slovensko a lobovať za odňatie eurofondov. Presne pre toto vaše neustále žalovanie začali ľudia PSK nazývať proti Slovensko. A dnešným dňom sa k ním oficiálne pridávam a prosím, nehovorte mi tu nič o šírení nenávisti a strachu, pretože na tom máte postavenú celú vašu eurokampaň.
Ficová vláda ohrozuje miliardy z eurofondu.
Fico je blízky Rusku, hovorí francúzsky prezident.
Česká vláda ruší rokovania so Slovenskom.
Vystúpime z Európskej únie?
Slovensko zvolilo proruského prezidenta. Bude krajina izolovaná?
Dosť. Slovensko patrí do Európy a politikov, ktorí nás neťahajú von, musíme poraziť.
Pán Odor, Slovensko nepríde o eurofondy a nebyť vašich manipulatívnych listov plných klamstiev by to ani nebola téma. Slovensko nie je v izolácii. To sa len štvárč naď mstí Slovákom za to, že mu nedali dôveru. Peter Pellegrini nie je proruský prezident, presne ako nie je proruský ani pápež, len si na rozdiel od vás uvedomujú hodnotu mieru. A žiaden, opakujem, žiaden relevantný politik neťahá Slovensko von z Európskej únie. Len kým ste nám to definitívne nezakázali, máme svoju predstavu Európskej únie. Chceme úniu národov, v ktorej sa bude opäť rešpektovať suverenita a názor všetkých. Nie nejaký superštát, v ktorom bruselskí technokrati a veľké krajiny nanútia svoje rozhodnutie všetkým. Rozumiem, že ako strana, ktorá hlasovala za vízu, aby sa definitívne zrušilo právo veta a prešlo sa na väčšinové hlasovanie, máte na to iný názor. A rovnako rozumiem, že ak v eurovoľbách vyhráte, urobíte všetko preto, aby náš názor už navždy zmizol z verejného priestoru.
Ja odmietam termín alternatívne médium, to sú proste fake news, to sú falošné médiá a práve tam je aj Európska únia veľmi dôležitá. A je to jediný vehikel, ako môžeme regulovať sociálne siete, kde sa tie informácie a dezinformácie veľmi silno šíria a potom sa stávajú súčasťou hybridnej vojny. Tam vieme regulovať, vieme meniť algoritmy, vieme tlačiť na platformy, aby nejakým spôsobom nepomáhali šíreniu tohto.
Kým však nemáte pod kontrolou algoritmus a môžem ešte slobodne prejaviť svoj názor, chcem jasne povedať, že absolútne nesúhlasím s týmto tvrdením hlavného ideológa proti Slovensku.
Oni tam sú síce volení v národných štátoch, ale ste poslancom Európskeho parlamentu a nezastupujete svoju krajinu.
Presne naopak, pán Šimečka. My v Smere ideme do Európskeho parlamentu bojovať za Slovensko, nie proti Slovensku.
Toľko teda Erik Kaliňák.
No ale tak, jak nezastupuješ ony Slovensko? A kto ťa tam poslal? Nemci? Čo? Kto ťa platí? Nemci? Čo? Kto? Kde teda kandiduješ? V Luxembursku? Alebo potom choď s mazákom tam kandidovať. Ako to je celkom v pohode. A ja kandiduješ na Slovensku, tak sa zodpovedáš Slovákom. Chrústik.
Zodpovedá sa Slovákom pani Čaputová? Čo myslíš? Asi ťažko.
Aj no keď možno tým, ktorí ju pasú.
Hej, ale tak ona to tak vidí. Divácké otázky v relácii na telo, na Markíze, zodpovedala Zuzanka takto.
Tibor sa vás pýta, či už konečne vníma realitu taká, aká v skutočnosti je, že väčšina ľudí na Slovensku si nepraje, aby vládlo PS a zastupovalo ho v Európskom parlamente?
Ja si myslím, že vnímam realitu taká, aká je dlhodobo. Evidentne, keď sa teda to pán poslucháč alebo divák pýta na PS, tak je to najsilnejšia opozičná strana momentálne. Aj to je súčasťou reality a nevládne nám. Aj to je súčasťou reality. A pokiaľ ide o zastúpenie v Európskom parlamente, tak to neurčí PS, ale voliči.
Iveta, koho bude voliť v eurovoľbách?
Tak asi je to úplne jasné. Ja sa netajím tým, že kto mi je hodnotovo blízky. Je to strana, z ktorej som zišla.
Matúš, ako vníma svoj sľub, že bude prezidentkou všetkých občanov?
Vnímam ho vážne, vnímam sa ho naplňať každým krokom, ktorý robím. Jasné. Je to nesmierne niekedy únavné. A ja som sa to snažila veľakrát vysvetliť aj v tej dnešnej relácii, že je to snaha urobiť ponuku všetkým, snaha.
Tá, čo chcela vypínať internety, kým sa všetci nezaočkujú, tá, čo nerozumela, akej krajine žije však.
Porozumieť, snaha osloviť nikoho nejakým spôsobom, neponížiť, alebo neprehliadnúť, alebo robiť politiku, že toto sú moji voliči, tak vo vzťahu k ním, ako sa mi oplatí daný krok, nie. Každý krok, ktorý som musela urobiť, som sa snažila ho opodstatniť z hľadiska samozrejme ústavných rámcov, hodnôt, ktorým verím. A bolo jasné, že časť spoločnosti sa s tým nestotožní. Ale aj tak nerezignovať a vysvetliť, snažiť sa vysvetliť aj tým ľuďom, ktorí sa s tým nestotožnia, aby ho chápali.
Jozef, neľutuje, že nekandidovala, keď kvôli tomu vyhral Pele?
Na to som už odpovedala teda v relácii. Nemyslím si, že to je takáto jednoduchá matematika, že som nekandidovala a preto vyhral Peter Pellegrini. Vôbec nie je jasné, ako by tie voľby dopadli, najmä ak on kandidoval ako súčasť vládnej koalície a teda mal veľkú škálu nástrojov aj komunikačných. A teda to rozhodnutie sa
robí
bez ohľadu na alebo respektíve z hľadiska mojich vnútorných osobných dôvodov.
Martin, chcete mať od politiky definitívne pokoj?
Ako politička áno, v roli političky áno, ale zároveň som celý život vnímala ako občan verejné dianie a bola som nejakým spôsobom rozhulky. Súčasťou toho, čo sa vo verejnosti dialo, takže chcem byť naďalej vnímavým, pozorným občanom Slovenskej republiky.
Tomáš dostane asi podobnú odpoveď, neplánuje založiť vlastnú stranu.
Neplánujem.
Krištof, kto by bol najlepším premiérom?
Máme výsledky volieb relatívne nedávno a väčšina tých, ktorí prišli k voľbám, si vybrali Roberta Fica ako premiéra. A nemusím hovoriť, že to nie je premiér, ktorého som ja volila.
Kristián, posledná. Čo plánuje urobiť prvý deň voľna?
Zuzka, ty ako prezidentka by si mohla vedieť, že vo voľbách nevolíme premiéra. Najvyšší ústavný činiteľ, pre Boha, právnička, via juris a podobné nezmysly. A ona povie, ja som ho za premiéra nevolila. Toho nevolil nikto, Zuzka. Nikto. Volili Smer. Pokojne mohol byť Kaliňák premiérom. To už bolo vecou dohody.
Ty si mohol byť.
A ja som mohol byť. Aj ty?
A ja som odmietol.
No, vidíš to. Ale musím ti povedať jednu vec. Kamarátko, svet a Slovensko sa naliť obracia. Stala sa vec, ktorú by som teda naozaj nečakal. Ja keď som si otvoril mailovú adresu rano@infovojna.bz, ma vyvrátilo jak z trombúrke. Kúkal som, normálne som si to, ešte raz som si to reštartoval celý počítač, lebo som neveril tomu, čo mi pristálo v mailovej adrese. Ja neviem, ale ešte stále sme dezoláti, Norbert, alebo sa niečo zmenilo?
Sme. A v ten deň, keď sa prestanem byť dezolátom, tak začnem byť podozrivý.
Ja tak potom neviem, čo sa deje, pretože mail mi prišiel, a teraz dobre počúvaj, od Petra Vysolajského.
Okay.
s tlačovou správou Peter Vysolajský. Ten Peter Vysolajský, ktorý na nás ukazoval, že sme dezoláti, antivaxéri a hlupáci, lebo vyzývame na nedodržiavanie pandemických opatrení.
Čo sme nerobili? Ale sme hovorili, že my na to sereme. To je veľký rozdiel.
No ale teraz sme asi dobrí pre niekoho.
Lebo?
Prišiel mail. Pomerne obsiahli. Pred 3 týždňami bol pán premiér Fico na kontrolnom dni na ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky a ako prvú pripomienku pani ministerke zdôraznil nevyhnutnosť sociálneho zmieru s lekármi a zdravotníkmi a nevyhnutnosť konštruktívneho dialógu s nimi. Dnes sme s pani Dolinkovou absolvovali 3. stretnutie. Všetky 3 boli na našu žiadosť. Žiadali sme o stretnutie, tak ako predtým aj pána
premiéra. Počkaj, len aby som videl, čo čítaš. Toto je nejaká tlačová správa od neho?
Áno.
Aha, okay.
Ešte raz by ma preušil. Dnes sme s pani Dolinkovou absolvovali 3. stretnutie. Všetky 3 boli na našu žiadosť. Žiadali sme o stretnutie, tak ako predtým aj pána premiéra na naše žiadosti odpovedal, že to deleguje na ministerku. Avšak po 3. stretnutí a 6 mesiacoch musíme povedať, že zo strany pani ministerky je sociálny zmier vážne narušený. Pani ministerka opakuje rovnaké chyby ako minister Hegerovej vlády. Dohody, ktoré sme uzavreli s vládou Slovenskej republiky a ktoré žiadala i strana Smer plniť od predchádzajúcej vlády, pani ministerka neplní. Výsledkom je, že ťažká situácia našich pacientov sa len zhoršuje. Naopak, so 6 mesiacmi práce pani ministerky môžu byť spokojní oligarchovia v našom zdravotníctve. Štátne zdravotníctvo, ktoré je kľúčové v každom vyspelom štáte, na Slovensku upadá. Naopak, z nášho podvýživeného zdravotníctva vznikajú najbohatší Slováci a pán oligarcha Haščák s rodinou je v roku 2024 najbohatším Slovákom. Včera bolo zverejnené, že zdravotná poisťovňa Dôvera patriaca Pente odviedla svojim majiteľom ďalších 20 miliónov eur. A na Slovensku v tom istom zdravotníctve občania robia zbierky na lieky pre choré deti a ľudí s rakovinou. Zbierame na choré deti vrchnáčiky od Petfliaš a majitelia Penty stali najbohatšími Slovákmi. Bežní ľudia, čo každý mesiac platia nemalé zdravotné odvody, mesiace čakajú na termín u lekára, ktorý si musia navyše zaplatiť. Chodia do rozpadnutých nemocníc, kde chýba personál. Od sociálnej vlády sme čakali, že hlavne v zdravotníctve ukáže, že silný štát slúži ľuďom a nie finančným skupinám. Žiaľ, pani ministerka za tých 6 mesiacov predviedla opak. Preradila nemocnicu Penty z úrovne ľudovo-okresnej na krajskú napriek pravidlám, napriek záverom komisie ministerstva zdravotníctva. Nemocnici Penty sa zvýšili príjmy a štátu výdavky. Štátnym nemocniciam 3. až 5. typu v rozpočtovej vyhláške dala na tento rok o 83 miliónov eur menej financií, ako bolo vyrátané a poskytnuté ministerstvom financií na nevyhnutné náklady. Týmto krokom je už dnes jasné, že dlh štátnym nemocniciam narastie aj tento rok o desiatky miliónov, čo v konečnom dôsledku pocítia tí najvážnejšie chorí občania. Pri pláne obnovy a čerpaní miliónov dala výnimku nemocnici Penty, pretože tá meškala s projektom. Pani ministerka to urobila napriek výhradám vicepremiéra tejto vlády pre plán obnovy a jej spolustraníka pána Kmeca. Prečo podobné výnimky neumožnila aj pre štátne nemocnice? Sme svedkami, že ministerstvo zdravotníctva je špičkové v rozdeľovaní štátnych peňazí a eurofondov oligarchom a finančným skupinám. Tá špičkovosť ministerstva však mizne pri štátnych projektoch. Pýtame sa, kto teda riadi ministerstvo zdravotníctva. Komu teda slúži ministerstvo zdravotníctva? Sú spokojní pacienti či oligarchovia? Naše zdravotníctvo produkuje najzdravších Slovákov alebo najbohatších Slovákov. A čo sa týka najdôležitejšej nemocnici v štáte, vychádzame len z medializovaných informácií, keďže ani dnes sme sa viac od pani ministerky nedozvedeli. V roku 19 vláda Pellegriniho rozhodla o výstavbe Rásoch. Pán Pellegrini z bagra na stavenisku odkazoval občanom, že mu môžu veriť, že Národná nemocnica Rásochy bude, lebo ju štát potrebuje. Národná nemocnica je v každom štáte kľúčová nemocnica a platí, že ak národnú nemocnicu má daný štát, také má aj zdravotníctvo. Nemocnica Rásochy je však jedinou prekážkou biznisplánu Penty. Pani ministerka Dolinková v týchto dňoch navrhla zrušiť Národnú nemocnicu Rásochy na základe analýzy, ktorú zaplatila Penta. Podľa medializovaných informácií za túto analýzu zaplatila Penta 300 000 eur, ministerstvo zdravotníctva 70 000. Čo teda od takejto analýzy čakáme, v prospech koho bude a ak za ňu Penta naozaj zaplatila 300 000 eur, pôjde výsledok analýzy proti záujmom Penty? Prečo ide vláda Roberta Fica, Andreja Danka a Petra Pellegriniho rozhodnúť na základe analýzy Penty? Pritom projekt Národnej nemocnice Rásochy je hotový, chýba pár záverečných krokov a môže sa do pár mesiacov začať stavať. Má potrebné povolenia, medicínsky schválený plán, hotový projekt. Chýba už len formalita. Dokumentácia na stavebné povolenie od Ministerstva životného prostredia a výber zhotoviteľa. Vyzerá to však tak, že sa robí všetko preto, aby sa stavbe Národnej nemocnice zabránilo. Pani ministerka rozhodla, že na Rásochách sa má postaviť detská nemocnica. Hoci Národný ústrav detských chorobov má dostatok pozemkov a obrovskú dostavbu a rozbehnutý projekt dostavby na Kramároch. Neplánoval sa sťahovať a ani to nepotrebuje. Ministerka rozhodla, že sa má dostavať nemocnica v Ružinove, hoci tam nie je priestor, chýbajú pozemky, pravidelne tú nemocnicu zaplavuje pri väčšom daždi a sú tam obrovské dopravné problémy pre sanitky. Na to upozorňujú predchádzajúce analýzy, ktoré platil štát. Je tu snaha stoj, čo stoj zabrániť stavbe Národnej nemocnice Rásochy, a tak vzniknú až absurdné návrhy, ako získať stavebný pozemok, zasypať jazero Rohlík v Ružinove, či zbúrať zimný štadión Vladimíra Dzuliru, len aby neboli Rásochy. Žiaľ, musíme povedať, že tak ako za predchádzajúcich vlád, aj za súčasnej ministerky platí, ak by ministerstvo pani Dolinkovej konalo v prospech Penty, nevyzeralo by to inak, ako koná ministerstvo dnes. Čiže pán Vysolajský priznáva, že pán Lengvarský aj pán Krajčí robil všetko preto, aby bola spokojná Penta. Verejne teda vyzývame pána premiéra Fica, aby zjednal na ministerstve zdravotníctva nápravu, aby vrátil do zdravotníctva sociálny rozmer na miesto biznisu a aby na ministerstve zdravotníctva záujmy oligarchov nahradil záujmami občanov. Na dosiahnutie sociálneho zmieru je pán premiér nevyhnutný váš osobný zásah. Verejne vyzývame vládu, pána predsedu Danka a Slovenskú národnú stranu, pána Pellegriniho a stranu Hlas a stranu Smer, aby neschválili plán Penty. Vážený pán Danko, vážený pán Pellegrini, vážený pán Fico, len krôčik vás delí od historickej príležitosti, aby to bola vaša vláda, ktorá splnila sľuby občanom a začala stavať špičkovú národnú nemocnicu Slovenska Rásochy. Peter Vysolajský, Lekárske odborové združenie.
No, k tomuto pár vecí. O čom vám píše, to je, čo som pred vyššim mesiacom dal mladému Kaliňákovi úlohu, aby spravil o tom videjko. Ešte ho neurobil. Asi nemá čas. Lebo má čas iba robiť videjka o PSK, ale o pani Dolinkovej nie. A kde je mojich 70 000 a začo? A bolo to v kombinácii s 300 000 od Penty. Tak potom, ak to zaplatila, ak teda Vysolajský neklame, ak to zaplatila Penta, čo čakáte? Že ako tá firma za 370 litrov sa postaví k objednávateľovi, hej, tej štúdie. Čo si akože myslíte? Schválne. Či ja dám zaplatiť nejakú štúdiu, dám do toho 300 litrov s tým, že neviem, aký bude výsledok. Hej. Možno o mne si môžete myslieť, že som taký kretén, ale Haščák určite nie je tak blbý. To je jedna vec. Ďalšia vec je, sú legitímne veci, čo tam tento Vysolajský píše. Hej? Ale prečo to posielala? Nech si to pošle do denníka. Tam to z radosťou zverejňa. My sme to zverejňali tiež, samozrejme, ale to nejde. Ale... A potom ďalšia vec, čo ma prekvapilo, Adrianko, keď Zuza povedala, že volila PSK, alebo ide voliť, alebo volila PSK, prvýkrát v živote som ju počul pravdu povedať, človeče. Prvýkrát.
No, stal ten deň.
Čo? Áno. Ako normálne mi akože toto vzala vietor z plachet, lebo vždy hovorím, že čokoľvek vypustí z tej papule, tak je to lož. Tak toto nebola. Musím uznať. Aj. Tak to je.
Ja napíšem teraz Vysolajskému, čo nie je problém, nech príde do vysielania a nech porozpráva a nech nám aj vysvetlí svoje postoje počas
pandémie. Nech si dotiahne aj Dolinkovú, ale tu bude musieť najskôr uspať, zviazať a dovieze v kufri, lebo to ako nám určite nepríde. Nie? Toho nenavádzam, pán policajt, nenavádzam ho na únos, hej. Ale vrem, keby chcel, tak by musel toto robiť, lebo pani Dolinková nás nelúbka. Ale to nevadí, takých je viac však.
Ja som toto poslal našej Tereze, toto vyjadrenie, a odpísala len krátko. Má pravdu.
Hej.
Asi o tom Tereza niečo vie.
Ale jasne, že má pravdu, veď ako nikto s ním, ja neposielam nikam, ako jasne. Hej. Ale čo tí ľudia, ktorým slúžil? No čo už. Ideme si zahrať.
Ideme si zahrať.
Nemáš hosti?
Je, ale všetko, keby si čítal a s porozumením to, čo som ti napísal, tak by si vedel, že mám pripravený jak hudobný blok, tak aj pani Bobošíkovú.
Ja, takže ty si mi písal?
Áno, len ty by si si musel čítať SMS-ky. A ty si si ju aj prečítal dokonca.
No, možno som teba preklikol. Aha. Už to vidím. Už to vidím. Nie, ja nejdem hrať, tak aby ste vedeli. Ide Adrianko hrať.
Áno, a aby ste vedeli, tak pani Bobošíková sa pozrela a pozdravujeme všetkých poslucháčov v Českej republike na pána Fialu. Lebo on je ten najmorálnejší, najčistejší a na Slovákov sa pozerá z vrchu. Dokonca má ministerku Černochovú, ktorá nemá problém sa odfotiť s tabulkou Dezolátum a Slovákum vstup zakázán. Tak sa pozrieme na pána Fialu. Teda my nie, pani Bobošíková.
Víte, že syn premiéra Fialy usiluje o doktorský titul publikování článků o Jamesi Bondovi, které vydává společenský, nikoliv vědecký časopis. Víte, že v tomto časopise je premiér Fiala v redakční radě? A víte, že vědeckou práci Fialova syna na Masarykově univerzitě v Brně vede dlouholetý premiérův přítel a že o záležitosti studentů se stará jeho matka, prorektorka Jana Fialová? Pojďme na to. Asi se ptáte, jak je možné, že vysoké školy produkují doktorandy se spornou kvalifikací, docenty, kteří publikují v predátorských časopisech a profesory, kteří se zúčastňují falešných konferencí. Pokud je o predátorské časopisy a falešné konference, ty jsou spojeny s bývalým rektorem Slezské univerzity, docentem a skoro ministrem Tulejou z TOP 09 a s jedničkou zahnutí STAN ve volbách do Evropského parlamentu profesorkou Danuší Nerudovou. Teď vám ale ukážeme na příkladu 30-letého syna premiéra Petra Fialy Martina, jak také může na brněnské Masarykově univerzitě, tedy na škole, kterou 8 let současný premiér řídil, vypadat kvalita doktorandského studia. Vycházíme přitom z dostupných zdrojů Masarykovy univerzity. To je veřejná vysoká škola, která se financuje z daní občanů. A její dva bývalí rektoři, Petr Fiala a Mikuláš Bek, zasedají v současné pětikoaliční vládě. Premiérův syn Martin nastoupil po absolvování magisterského studia dějin umění na doktorský studijní program oboru historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. A tam je jeho otec, premiér Fiala, stále profesorem. Školitelem premiérova syna a vedoucím disertační práce je profesor Jiří Hanuš, prorektor univerzity a velmi blízký přítel Petra Fialy. Upozorňujeme, že školitel dohlíží na celý průběh studia a je tak pro doktoranda naprosto klíčovou osobou. A například standard školitele navrhovaný Českou asociací doktorandek a doktorandů jednoznačně říká, že školitel nesmí být ve vztahu k doktorandovi ve střetu zájmů. A střet zájmů vylučuje ve svém etickém kodexu i Masarykova univerzita. To ale není všechno. Víte, jaké je téma disertace premiérova syna? Život a práce Sira Rogera Scrutona. Filozof Scruton byl až do své smrti přítelem Petra Fialy. Standardní doba doktorského studia oboru historie na Filozofické fakultě Fialovy univerzity je 4 leta. Student přitom má povinnost publikovat minimálně 2 články ve vědeckých recenzovaných a pokud možno zahraničních časopisech. Syn premiéra Fialy Martin právě končí svůj 4. ročník a letos by měl obhajovat vědeckou disertační práci. Jeho průběžná publikační činnost, která je samozřejmou povinností doktoranda, je na první pohled úctyhodná. V sekci článek v odborném periodiku má uvedeno celých 11 příspěvků. Odhlédněme od toho, že jsou v češtině. Zásadním problémem však je, že jsou všechny bez výjimky publikovány v časopise Kontexty. A Kontexty vůbec nejsou vědecké periodikum, ale časopis o kultuře a společnosti, který založil a v jehož redakční radě doposud zasedá, víte kdo? Fialův otec, premiér Fiala, a Fialův doktorandský školitel, přítel premiéra Fialy Jiří Hanuš. Časopis Kontexty publikoval například vědecký rozhovor s kandidátem za ODS ve volbách do Evropského parlamentu s názvem Také v EU bylo třeba uklidit po Babišovi, nebo rozhovor se senátorkou Mirkou Němcovou s názvem První dáma české politiky. Kontexty tedy evidentně recenzovaný vědecký zahraniční časopis nejsou. Ale na publikace na doktorát na Masarykově univerzitě pro premiérova syna patrně stačí. Odborné články Martina Fialy mají poutavé názvy, posuďte sami. 60 let Jamesa Bonda, Jan Fleming a Jamaika, aneb kde se narodil James Bond. 60 let Jamesa Bonda, Jan Fleming a cesta agenta 007 na filmové plátno. Nebo umělá inteligence v Hollywoodu aneb herecká kariéra i po smrti. Prostě historická pojednání jako řemen. Podle dostupných údajů doktorant Martin Fiala neučí žádné studenty a nevede žádné bakalářské ani magisterské práce. Upozorňujeme, že měsíční stipendium doktorských studentů na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity činí 12 000 korun měsíčně. Stát jim platí zdravotní pojištění a pracovní zázemí mají na veřejné vysoké škole. Doktorské studium Fialova syna nás tedy až dosud stálo přes 600 000 korun. Tak co myslíte, vstoupí letos na scénu hluboce vzdělaný doktor Fiala junior, který bude přínosem české historické vědě, nebo bude přidělen další zbytečný a s největší pravděpodobností protekční doktorský titul? To ale není všechno. Jestli pak víte, kdo má ve vedení Masarykovy univerzity na starost záležitosti studentů? Přece prorektorka Jana Fialová, premiérová manželka a matka doktoranda Martina Fialy. Co myslíte, dbá prorektorka Fialová na to, aby se při studiu jejího syna dodržoval etický kodex univerzity a alespoň minimální odborné standardy? A co myslíte, jak vůbec vypadá odborná činnost prorektorky Fialové? Já jim prozradím, že se například zabývala rizikem poranění ostrým předmětem ve zdravotnictví a že tato práce obsahovala celých 11 slajdů, včetně nadpisu. Tolik tedy, aby bylo jasno. Teď budeme čekat, zda odbornou činnost manželky premiéra Fialy prozkoumají třeba veřejnoprávní média nebo Seznam zprávy. Uvidíme, zda to udělají a k čemu dojdou.
Dopoludně na Infovojně s Adrianom.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno všetkým prajem.
Dobré ráno, to sa ešte nastavovalo, takže...
Preto... Ale to zase nebolo prepnuté na mňa, takže sa ešte nastavovali obrazy. Maťko všetko ponastavo, všetko je tak, ako má byť.
No nie je, ale dobre.
A to je môj problém. To je môj problém. Privítajme hostí, pani doktorka Zuzana Tománková.
Dobrý deň, dobré ráno.
Dobré ráno. Doktor,
môžem nazvať pán doktor? Nie?
Veda to iba MGR. Dobré ráno, prajem všetkým.
Dobré ráno.
MGR. My sme tu mali tému pred tým vstupom a pred pani Bobošíkovou. Bavili sme sa o pánovi Vysolajskom. Tereza mi píše, to už ako musel prekročiť svoj tieň, aby napísal do Infovojny?
No, Tereze odkazujem, že prekročiť svoj tieň znamená niečo pozitívne. Hej.
Dobre, ale odznelo to a bavili sme sa aj tuto s pani doktorkou Tománkovou o tom, že teda sa vyplakáva, že dôvera, teda poisťovňa Penty vyplácala dividendy.
Á,
Pente, 20 miliónov. Mimochodom, Unión vypláca ročne 5 miliónov. Prečo? Ale to sa dá vyriešiť veľmi jednoducho.
Hej, ja keď som to počúvala, tak som si hneď z fleku povedala, že dobre, plačeme, že Penta zarobila 20 miliónov eur. Ukradli ich? Alebo ich zarobili legálne? Keď ich ukradli, tak to znamená, že máme problém v štáte, pretože nefungujú vyšetrovacie represívne zložky, hej, a súdna moc. Keď ich získali v súlade so zákonom a nepáči sa nám to, tak je zase problém, že nefunguje tento štát, pretože máme zákony, ktoré sa nám nepáčia a ktoré asi nepracujú v prospech väčšinovej spoločnosti. Takže nenariekajme, hlavne keď sme kľúčoví ľudia, verejne známi, ovplyvňujeme systémovo procesy, no tak potom urobme nápravu tam, kde problém vzniká. Lebo nechytajme psa za chvost. Penta zarobila 20 miliónov a nám sa to nepáči? No tak ako s tým niečo robme? Ale neobvinujme Pentu, že zarába, keď jednoducho takto je systém nastavený a robiť to môže. Kto by to neurobil na jej mieste?
No samozrejme, keď môžem zarobiť, ale zákony mi to dovolujú, prečo by som nezarobil. Otázne je, kto písal tie zákony. Však, aby to vyhovovalo oligarchom a finančným skupinám.
Áno, áno, Adriana, môžeme premostiť k rôznym ďalším a iným zákonom, pretože ako advokátka, bohužiaľ, túto potravu musím konzumovať každý deň. A keď si otvorím ten Slovlex alebo inú elektronickú zbierku zákonov, tak sa mi robí nevoľno.
Poďme ku konkrétnym príkladom.
Poďme ku konkrétnym príkladom. No, napríklad si zoberme vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorou sa vykonáva zákon 305 z roku 2005 o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Môj Peťko už sa tu...
Chliate.
Áno, smeje sa tak, až ho nadhadzuje. No to práve preto, lebo máme s tým teraz aktuálne dobrú skúsenosť. A síce už bude pomaličký rok, čo sme podali žiadosť o vydanie akreditácie. No a práve máme dočinenia s touto vyhláškou, pretože vyhláška sa snaží regulovať do takej miery všetky procesy, že to už nie je vyhláška, to je proste pasca na medvede. Je subjektívna, aplikujú ju a vyžadujú ľudia, ktorí neovládajú vedecké poznatky z danej oblasti, ktorú ona aplikuje. Ja to hovorím tak všeobecne, Peťo, ty prosím ťa, preber si slovo a povedz v konkrétnej rovine, napríklad, ja neviem, čo sme mali problém. Ide o to, že dali sme tú žiadosť. Opakovane nás správny orgán vyzýval, aby sme doplnili resocializačný program, prepracovali resocializačný program, lebo vyhláška upravuje, čo ten resocializačný program obsahuje. Napríklad obsahuje nejaké pravidlá správania. No a tam sme narazili, pretože myslíme si, že tie podania nám píšu negramotní ľudia a takto to potom vyzerá. Tak ako to vyzerá pri tých 20 miliónoch, ktoré zarobí Penta, tak ja proste vidím, že takto je to pokazené všetko všade a nepomôže si, bežný občan si nepomôže. A zase len opakujem klasika Lašakovú, nemáme materiálny právny štát. Máme nasypaných zákonov, podzákonných noriem, ktoré slúžia iba na buzerovanie ľudí, ale neslúžia na to, na čo právna norma má prvotne slúžiť. To znamená, upravovať pravidlá správania tak, aby sa nám tu všetkým žilo dobre.
Len nejde tu o ten zákon, lebo ten zákon je napísaný tak, ako je napísaný, ale skôr tu ide o svoju vôľu tých ľudí, ktorí ten zákon aplikujú na nás a vôbec na všetkých. Pretože podľa zákona sme v podstate urobili úplne všetko do bodky, čo od nás chceli. A potom nastúpila svojvôľa a diery v tom zákone, aby sme my nemohli vlastne uplatniť svoje práva, lebo my sme vyhoveli zákonu do bodky. Ale potom prišli nejakí ľudia, či už z akreditačnej komisie alebo iní zamestnanci ministerstva práce, ktorí by tam podľa môjho názoru nemali byť v dnešnej dobe, potom ako sa zmenila garnitúra, tak tí si vlastne uplatňujú svoju moc. A keďže buď to skončíme na súde znova, alebo nám tú akreditáciu vydať musia, pretože sme splnili všetky zákonné podmienky, Ale nevydali nám ju práve preto, lebo si môžu uplatniť svoju vôľu. No a môže si povedať, a však sa môžeme znova súdiť. A budeme sa súdiť znova nejakých 5, alebo 6, alebo 8 rokov. A kde bude Erik Tomáš 8 rokov? No na dôchodku nejakom politickom, alebo kde bude? Ťažko povedať. No.
A pani Holečková, kde bude vychádzajúca hviezda? My sme si mysleli, že Blahovú zavial piesok času. No ale...
Prišla nová.
Proste toto sú typy záchrancov, ktorí v tomto politickom prostredí podliehajú neskutočnej reinkarnácii, pretože dnes ja tvrdím, že politika už nie je profesiou, ale politika je show business. A tuto vždy vyjde nejaká pionierka, nejaká ochotnička sa vyvalí v apartnej sukničke s perfektným make-upom a nastajlovanými vláskami sa postaví pred kamery. Vystraší celú spoločnosť, že tu je obrovský akutný problém a potom tasí meč Johanky z Arku a ona je tá, kto to všetko zachráni. Ona je tá, kto urobí nápravu, vyvedie Izraelitov zo zajatia. Proste ona je tá, ktorá je potrebná, aby v tej politike bola, pretože inak tu všetci skapeme.
Aj za cenu toho, že porušuje zákony, porušuje ľudské práva a ústavné práva a všetky možné práva, ktoré sa dajú.
Milí manželia Tománkovci, keď čerpá informácie pani Holečková, ale aj pani Marcinková, ďalší. Keby len z denníka. Im stačí si pozrieť film Svinia sú v obraze.
Aj, no.
A sú v obraze.
Tak ale to je klenot kinematografie slovenskej.
To bude film, ktorý bude vyhlásený za najlepší film tohto storočia, ja si myslím. Ale aký plitky musia byť tí ľudia, keď im stačí len takáto informácia. Plitká, povrchná, naprvú signálnu, že sa nevenujú. Oni sa nikdy tomu problému nevenovali. Hej. Im stačili titulky v denníku N, v aktualitách, v Smečku. Stačil im pozrieť si film Svinia a sú v obraze. A vedia, ako to bolo, vedia presne, čo treba urobiť a že takí ľudia, ako sú Tománkovci, napriek tomu, že tie decká, ktoré boli u vás a stále tá žaloba je niekde inde, pani Blahová si určite spomenie na ten poslanecký prieskum, ktorý bol urobený v čistom dni, kedy rodičia tých decák ich skoro zožrali, tých pánov poslancov. A vôbec ich nepočúvali, ale to je vec. Vy nemôžete diskutovať s niekým, od koho sa argumenty, fakty, pozdravujem pani Zuzana Kovačič-Hanzelová,
odrážajú ako hrah od steny.
Presne tak.
Táto naša kauza je vlastne typická tým, že ona není jasne najväčším spoločenským problémom a politickým na Slovensku, ale je ukážkovým príkladom toho, ako sa to na Slovensku deje.
Ako sa dá manipulovať.
Lebo dobre, naša kauza bola vypuklá a bola vidno v médiách a teda ľudia, ktorí mali záujem a teda neboli takí plitky, tak ju mohli sledovať. Ale toto isté sa deje aj v iných rezortoch, ako napríklad v tom zdravotníctve, alebo aj, ja neviem, v tom všetkom sa to deje, navnútra, neviem kde. A deje sa to a vo väčšom meritku. Veď si vezmite len napríklad tie prachy, ktoré idú všelikade, všelikam, všelikomu, rôzne zmluvy, ktoré sú nevypovedateľné a je s tým problém. Ďalšia vec, nejaké ovplyvňačky, ktoré sa vypovedať nemôžu, lebo niekto povedal, že sa to proste nemôže vypovedať. Alebo koľké milióny odišli, napríklad, ja neviem, tých 20 miliónov, čo ešte dala Gaborčáková na túto otvorenú spoločnosť a podobne. Čo je vlastne čistý deň? Nič oproti tomu, čo sa tu deje v pozadí.
No, čistý
pozadí.
Deň, ja ti poviem, čo je čistý deň. Čistý deň je hrkálka, ktorou sa hrká vľavo, aby vpravo na pozadí tohto hrkotu mohli prebiehať procesy, ktoré nie je záujem stransparentniť. A bohužiaľ tá informovanosť v médiách je tak selektívna a povrchná, že mne už dnes neprekáža ani tak, že médiá nehovoria pravdu, alebo nie, že nehovoria pravdu. Očakávam od médií, že budú sypať informácie a fakty a následne ja si názor, čiže ten komentár k tomu už doložím sama. Občas mi môžu pomôcť, aby som si komparovala môj názor, či je totožný s nejakým komentátorom. Ale oni toto nerobia. Ale čo mi prekáža ešte viac, že zachytávajú jedno promile dôležitých spoločenských procesov, aj to veľmi selektívne. Venujú sa iba tomu, na koho majú objednávku, aby sa venovali, ale neinformujú plošne o dôležitých procesoch, ktoré sa na Slovensku dejú. Čiže nám chýba taká informačná kostra. Áno, ten základ toho, čo sa deje v štáte, proste toto oni nerobia. A keď ešte k tomu dáme ten globálny vplyv, to, čo sa valí zo zahraničia v tom kultúrno-spoločenskom prostredí, ktorého my sme súčasťou, hej, lebo my nemáme kultúru Indie alebo subsahárskej Afriky, ale tzv. Tej západnej kultúry. A tento spoločenský vzorec zo zahraničia nás neskutočne drží v určitých mantineloch a nevieme sa z toho vymaniť. A ja si myslím, že kvalita života ľudí, konkrétna kvalita života ľudí v tejto spoločnosti našej sa neposúva k pozitivite, ale za ten môj život, ako ja mám možnosť to sledovať, je to čím ďalej, tým horšie.
Problémom podľa mňa je to, že tie médiá sú aktivistické. Že to už nie sú novinári, to sú aktivisti. Stačí si pozrieť denník N, Smečko, Aktuality, ako vlastne oni hrajú s tou opozíciou, najmä s progresívnym Slovenskom. Zuzana Čaputová je poloboch, pán Šimečka je štátnik, nie že politik, ale štátnik.
Sú také až dogmy,
hej,
že?
To sú až také dogmy. Uh-huh. No a potom tieto denníky vyrábajú akési príbehy, ktoré nemajú reálny základ. Momentálne letelo tiež v médiách, že teda ten Voice of Europe, tá ruská organizácia kvázi, že vraj teda Slováci blokovali sankcie voči tomuto portálu a voči tejto organizácii. Ozval sa k tomu Blanár napríklad. Progresívny denník N, český súrodenec slovenského progresívneho denníka N, v ostatných dňoch publikoval nepravdivé a zavádzajúce informácie o tom, že vraj sa mu podarilo zistiť, že Bratislava blokovala český návrh zaradiť portál Voice of Europe na sankčný zoznam Európskej únie a tieto nezmysly prirodzene pustil do éteru a jeho slovenský ekvivalent. Toto údajné blokovanie zo strany slovenskej diplomacie sa týkalo aj dvoch fyzických osôb prepojených s touto platformou. Pôvodne sa odvolávali na akýsi diplomaticky nemenovaný zdroj a najnovšie na českú eurokomisárku Věru Jourovou. Pre lepšie pochopenie celého procesu zaraďovania na sankčný zoznam musíme zhrnúť a vysvetliť celý proces tým spojený. Na Slovensku takéto sankcionovanie vnímame o to citlivejšie, že máme žiaľ unikátnu skúsenosť, ktorú iné štáty Európskej únie nepoznajú, že náš občan Hambálek bol za našich predchodcov daný na sankčný zoznam. A túto absurditu len dokresoval nielen pokus o jeho podnikateľské a finančné zruinovanie, ale aj obmedzovanie na základných ľudských právach. Stal sa totiž občanom nižšej kategórie, a to vo vlastnom štáte a v celej únii. Preto súčasné vedenie Ministerstva zahraničných vecí v spolupráci s predsedom vlády i ďalšími predstaviteľmi štátu vyvinuli maximálne úsilie, aby bol slovenský občan zbavený tohto nezmyselného šikanovania a s čím sa stotožnili všetky členské štáty EÚ a zo zoznamu ho vyradili. Vráťme sa ale k aktuálnemu návrhu českej strany na zaradenie cudzích štátnych príslušníkov na sankčný zoznam. Rokovania v pracovných formátoch EÚ nie sú verejné. To znamená, že návrhy, o ktorých členské štáty rokujú, sa až do okamihu ich prijatia považujú za dôverné. V niektorých prípadoch ide dokonca o informácie, ktoré podliehajú istému stupňu utajenia. Európska únia nemá predpísanú procedúru ani lehotu na posudzovanie návrhov. Každý členský štát má nastavený vlastný interný mechanizmus schvaľovania návrhov sankcií i posudzovania ich dopadov na štátne záujmy. Preto je bežnou praxou, ak členský štát požiada o dodatočný čas na dôkladné posúdenie návrhov. Nie je preto pravda, že Slovenská republika blokovala príjmanie sankcií, len informovala o prebiehajúcom pokračovaní posudzovania predmetných návrhov štátnymi inštitúciami Slovenska. Navyše, ďalší členský štátov prejavil ambíciu priniesť upravený návrh, preto bolo potrebné na to počkať. Po posúdení návrhov komunikovala slovenská strana inštitúciám EÚ a súčasne aj ďalším členským štátom svoje oficiálne stanovisko k návrhom v piatok 3. mája. Podobné manipulovanie informáciami, nepodložené úniky a vyjadrenia v tomto prípade z českého prostredia znižujú dôveru medzi spolupracujúcimi členskými štátmi. Pre budovanie dôvery je potrebné okolnosti úniku a manipulácie faktami vyšetriť. A ja pripomeniem ešte ďalšiu kauzu, ktorú vytiahla Kolíková. Vlastne vraj má informácie, neviem odkiaľ, že teda tie štáty Európskej únie, po prípade Severoatlantickej aliancie, s nami nechcú zdieľať informácie, lebo je tu podozrenie, že uniknú do Ruskej federácie, za prvé. Kto a ktorá tajná služba by svoje informácie vešala na nos takej Kolíkovej, by som sa opýtal. Mm-hmm. No a z českého prostredia vyšiel výrok, že to je úplná konina, pretože práve so susednými štátmi musia oni zdieľať informácie, lebo ide o ich bezpečnosť. Takže nejaké filtrovanie informácií tým nehrozí. A tu sa vraciam naspäť do predchádzajúceho vstupu, kde som hovoril, že títo ľudia, ako je Kolíková, ako je Progresívne Slovensko, budú škodiť za každú cenu, aj za cenu, že si budú tieto kraviny vymýšľať, len aby poškodili Slovenskú republiku. vás, občanov Slovenskej republiky. A prečo? No, aby oni na tom získali. Ich nezaujíma poškodenie Slovenskej republiky. Ich nezaujímajú kroky, ktoré môžu potom nastať. Po nás potopa, len zlo tu robiť tak, aby sme sa my dostali k moci.
Adrian, ale to je stále ten istý princíp. Vymyslíme problém a potom sa označíme za spasiteľov, ktorí tento problém jediný dokážu vyriešiť. Však toto je politický marketing. Ja som toto neštudovala, ja som nečítala teoretické práce z tejto oblasti, ale šípim, cítim a životnými skúsenosťami a tým všeobecným vzdelaním vidím, že toto je ťažká spoločenská manipulácia, čo sa tu deje. To proste jednoducho objektívne procesy takto nebežia. My tu žijeme v nejakej bubline, kde sa nám servírujú nejaké veci a tak ich konzumujeme, lebo nás vôbec nenapadne uvažovať, že môže to byť inak. A keď občas to niekoho napadne a začne takýmto spôsobom komunikovať tieto svoje zistenia do verejného priestoru, tak je spoločensky znemožňovaný a označovaný všetkými týmito nálepkami, ktoré sa tu používajú.
Lenže čo potom, ako, jak sa máme teda brániť, a teda nie len my to Mankovci, ale vôbec Slovensko, ak sa má brániť, keď nejde to zákonnou cestou?
Nejde to zákonnou.
To proste nejde. A tá jediná cesta asi je, nevieme o nejakej revolúcii, ale treba teda im opácať rovnakou mincov. A treba takisto robiť zlotu.
No a potom tu máme tzv. Slobodné médiá, ktoré zachraňuje pani Čaputová, tá Sloboda, Havrana, neviem kto. Tie tzv. Slobodné a demokratické médiá, ktoré hrajú presne túto istú linku. Miesto toho, aby sa na to pozreli z jednej druhej strany, urobili analýzy, že pozor, túto Kolíková zavádza, lebo k takýmto informáciám sa jednoducho nemôže dostať a buď si ich vytiahla z pety, alebo jednoducho klame, že by na to mali poukazovať. Nie, oni toto šíria a vlastne sú spolupáchateľmi Progresívneho Slovenska, Slobody a Solidarity, ktorí sa snažia len škodiť. Miesto toho, aby naozaj makali v tom parlamente pre ľudí, lebo tí ich zvolili do toho parlamentu. Ľudia ich tam poslali.
Oni makajú pre tých ľudí, ktorých tam zvolili týmto spôsobom.
Ale, a, nie sme my.
A tí, čo ich zvolili, si neuvedomujú, že vlastne ich poškodzujú. No.
Hej. Poďme k tej akreditácii, lebo tu vám zrušili, respektíve vám ju nedali, tú akreditáciu však.
Nie. To je zlá informácia, to je znova o tom, že to ministerstvo, to je dieravé ak rečeto. Ľudia, ktorí tam pracujú, aj na tom referáte, aj v komisii, niekto z nich teda donáša informácie médiám. Ja nechápem, na ktorej strane je vedenie tohto ministerstva, lebo teraz nevrání, že mi má nejako pomáhať, ale prečo dovolia, aby nejaká Mihočková, či ak sa volá táto z toho zastavme korupciu, jak sa volá? No, to je jedno. Proste, ako je možné, že sa dozvie skorej novinár o tom, že mne príde nejaké uznesenie, ako sa to dozviem ja. A stále odtiaľ unikajú informácie, však to by mal zastaviť niekto, kto tam tomu šéfuje. A informácie unikajú, oni si o tom píšu a ešte píšu somariny. Pretože z správneho nejakého aspektu je to nedatie akreditácie na tomto prvom stupni úplne niekde inde, ako písala tá pani v tom článku.
No, hlavne chcem pozdraviť pani poslankyňu ako sa volá tá? Holečková?
Holečková, to je tá KDH-čka.
KDH,
áno, tá, ktorá zachraňuje pionierka. Denníky SME, aktuálky zachraňuje.
Áno, kolporterka. Hej. Áno,
a pritom je KDH.
Áno.
Keby som ja zachraňoval.
Ale to musíte pochopiť, ona si nevie nájsť svoje miesto, ja to tak vidím, lebo ona sa do všetkých tém nejakým spôsobom angažuje a ešte sa nikde nenašla. Takže ona postielne sa hľadá. To je asi tým.
No, práve koncipujeme trestné oznámenie na túto osobu a vysvetlím verejnosti, o čo sa jedná. Ona, som sa dozvedela z Wikipédie, že, lebo taká pekná, sympatická pani je to, štíhla, krásnu postavu, má súmernú tvár, veľmi elegantne sa oblieka. Ja keď som ju na prvý pohľad videla na obraze, tak som si povedala, mládež naša, ty s nositeľkou Vrána. A to som teda rada a spokojná, že v takýchto rukách sa bude nachádzať moje senilné obdobie. No a z tej Wikipédie a som sa dozvedela, že dobre som sa domnievala, pretože v podstate iba o rok staršia od môjho staršieho syna, takže mohla by som byť jej matkou. A, no ale z tej Wikipédie som sa aj dozvedela, že ona sama seba charakterizuje, že celý život pomáha ľuďom, pretože otec jej bol vzorom, lebo bol podnikateľ a teda celý život aj otko pomáhal iným, ktorí také šťastie nemali, ako mala ich rodina. No, toto som ja medzi riadkami čítala tak, ale to je môj subjektívny postoj, možno, že sa mýlim, že táto pani už od kolísky nasávala materské mlieko toho, že ona je tá šťastnejšia časť tejto planéty a blahosklonne jej povinnosťou je pomáhať tým, ktorí takéto mliečko nedostávali. Neviem, nepôsobí to na mňa ako humánne a niečo, čo je také ľudské, ale také ľudské, naozaj jadrne ľudské vo svojej podstate, ale pôsobí to na mňa ako póza, kedy láskavo z bohate prestretého stola niekto pohodí tam do podhradia kúsok smidy, aby sa najedli aj tí hladní. V konečnej fáze chodila pomáhať do Burkine Faso a neviem kam všade. Tak ja si myslím, že dosť takéto práce je aj na Slovensku. Len neznie to tak exoticky a tak atraktívne ako tá Afrika. No a táto pani má vyštudované právo podľa toho, čo som sa dočítala. No a teda pani, ktorá má vyštudované právo, by mala vedieť, pretože to sa učí už v prvom ročníku na právnických fakultách, že existuje tzv. Trojdelenie moci. Na zákonodárnu, výkonnú a súdnu. Ona je toho času súčasťou tej zákonodárnej moci. To znamená, celé jej oprávnenie, ktoré ona má, spočíva v tom, že má participovať na príjmaní právnych noriem, ktoré regulujú spoločenské správanie. Ale táto pani začala v našom konkrétnom prípade robiť to, že ako poslankyňa nechala predvolať na výbor parlamentný exekutívneho človeka, ktorým je minister práce, alebo teda, ja neviem, či ona mu iste tú pozvánku nepodpisovala, bol to predseda výboru Richter, ale ona iniciovala, aby takýto program sa na tom výbore prejednával. Sama seba pasuje za človeka, ktorý stojí na čele tohto hnutia. A nie, že apelovala na ňo, aby ministerstvo postupovalo zákonne. Ona na ňo verejne apelovala, aby on zasiahol do správneho konania spôsobom takým, aby tá akreditácia nebola udelená. Toto čo je?
Ona ho v podstate vyzývala, aby porušil zákon.
Aby konal nezákonne. Proste správne konanie sa nazýva alebo označuje ako tzv. Malý súd. Pretože štátny orgán okrúhlou pečiatkou rozhodne o nejakých vašich právach alebo povinnostiach. Preto celé toto konanie má zákonom upravený postup, ktorý je uvedený v správnom poriadku. A tam je aj presne napísané, kto môže do tohoto konania vstupovať, kto má aké práva, povinnosti, na čo má účastník konania právo. Nuž žiadny poslanec do tohoto konania vstupovať nemôže. Nemôže ani na základe zákona, ktorým je rokovací poriadok, ktorý podrobnejšie vykladá niektoré články ústavy o tom, v akých medziach sa môže pohybovať pri výkone svojho poslaneckého mandátu občanmi zvolený poslanec. Toto vážená pani nedodržala. Takže bude musieť vysvetľovať, odkiaľ sa berie takáto rozdrapenosť a na základe čoho si ona dovoluje takéto veci robiť. No a teda, keď už prebehlo médiami, že to rozhodnutie bolo vydané zamietavé, tak pani si šupla nejaký status na Facebook, v ktorom sa vytešuje, že teda jej úsilie prispelo k tomu, že Tománek nedostal akreditáciu. Áno, DT Inštitút nedostal akreditáciu, čiže Tam je ešte potrebné vedieť, že ani nie čistý deň sa uchádzalo tú akreditáciu, ale úplne iný subjekt. Čiže ide tu čiste o perzekúciu môjho manžela. Ako keby to, že pred 10 rokmi niekto porušil trestný zákon a užil si intimné chvíľky, ako keby môj Peter za niečo takéto mohol byť braný na zodpovednosť. Nuž tak potom zružme celé Olano, ani nebudem hovoriť, ako sa teraz volajú, pretože mi to nejde z úst. Zružme ho, pretože mali za člena svojej politickej strany alebo za poslanca, ktorý bol na ich kandidátke, neviem ja tie presné pomery, ale kandidoval za nich, bol človek, ktorý osobne, nie že zodpovedal za niekoho, ale on osobne vykonával násilné sexuálne činy. Tieto naše teda násilné neboli. Bolo to zneužitie v zmysle trestného zákona, ale nebolo to znásilnenie. Tento človek znásilňoval a politická strana si beží kľudne ďalej. No tak ju zružme a nedovolme Matovičovi už v živote vstúpiť do politiky preto, lebo mal tam takéhoto poslanca. Bolo by to spravodlivé?
Určite áno.
Už mám dlhý monológ. Hovorte niekto niečo iné.
Dobre, ale tak ja tu žijem, ľudia, haló.
No,
ja som myslel, že obeduješ.
Nie, ja počúvam pozorne.
Presne ale... tam smeroval môj apel.
A mne to pripadá teraz, že tým statusom, ten si treba ofotiť, schovať. Sa pani z Kozárovic sa priznala k nezákonnej činnosti. To treba schovať toto, podľa mňa.
Presne toto som tým vysvetlovala, čo som hovorila. Som strašne rada, že som bola pochopená.
Napriek tomu, že má vyšudované právo.
Mm-hmm. Ale ja som si ju snažil vyhľadať cez môj normálny profil, Holečkovú. Neviem, prečo ma zablokovala, ja som s ňou nikdy nebol v kontakte, ale cez iný profil som si
pre istotu.
Pre istotu som si našiel, ale v podstate pani Holečková to dala na Blahovú. Keď išla ako sociálna pracovníčka odoberať dieťa, lebo pani poslankyňa.
Áno.
A tu sa ukazuje, že ako náhle vlezeš do toho parlamentu,
áno,
a nie si na tom nejak intelektuálne dobre, tak ako znevýhodnenie intelektuálne, tak si myslíš, že si pán Boh a môžeš všetko.
Áno. Ja by som to chápala v tom čase, po 89. tie prvé parlamenty, keď ešte chodili poslanci vo fialových sakách a v bielých ponožkách, že ich museli edukovať, že vlastne ako majú nakladať s tým poslaneckým mandátom, čo s ním majú robiť, ale títo, a to vidíte vlastne aj na profile tejto osoby, vidíte, ona má vyštudované právo a robí veci, ktoré robí, čiže tam vidíte, kam aj to naše školstvo speje. Veď voľakedy, keď ste sa rozprávali s inžinierom, tak ste mali istotu, že sa budete rozprávať s človekom, ktorý má nejaký všeobecný rozhľad, má nejakú inteligenciu. Dnes ja už tie tituly, ktoré mám pred menom, za menom, tak ja už si ich radšej ani neuvádzam, lebo ja mám pocit, že to vo verejnosti vzbudzuje skôr takú emóciu, že no táto si niekde v Skalici, v Sladkovičove, neviem kde, nakúpila tituly a čím viacej ich má, tým väčšia trúba to bude. No, takže...
Ona je aj dosť krátkozraká v tom zmysle, že ona nevidí vlastne, že táto kauza Blahovej nejako veľmi nepomohla. Ku konečnom dôsledku ju pochovala, ona je dneska politicky mŕtva.
No však nepomôže ani tejto.
Ona sa pochovala sama. K tomu, aké budú ďalšie kroky, k tomu si povieme niečo po prestávke.
A Noro čo?
Noro zahra.
Noro ide hrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Deň vám prajem všetkým.
A ja. Dobrý deň prajem každému. A len k tomuto, ak môžem minútu, a potom vás už zase nechám na pokoji v kľude.
To by sme boli neradi.
Spravedlňujem sa. Nie, pozrite sa. Sú dva druhy politikov a jedni, takto, všetci politici chcú, aby sme si my všetci mysleli, že sú dôležití, nenahraditeľní a bez nich sme v prdeli. Hej. Čo je samozrejme, ale absolútna somarina. Hej. A jedni sú takí, ktorí teda sú ochotný nejakým konsenzom, dohadovaním sa, neviem čo, spoluprácou, vylepšiť život občanov, Aj, povedzme, urobiť pravidlá nejaké jasnejšie, neviem čo. No a potom sú takí, ktorí, no ale to musíte s niekým teda ako spolupracovať, a potom také, čo solo viete urobiť, je rozbíjať niečo, alebo do niečoho bušiť. A ja som toto vysvetloval aj minule, čo sa týkalo týchto europoslancov. To sú tak, tých 15 ľudí, čo ide stále, sú tak bezvýznamné figurky, že proste sú, hej. Keď ale začnú spolupracovať s 5,5 milióna národom, tak v tej chvíli je to veľká sila. Lenže ani jeden z nich, hej, doteraz to nerobil. Lebo oni vo svojej bohorovnosti môžu, ja to tam, ja budem hlasovať. No a čo keď budeš hlasovať? A čo? Čo ten tvoj hlas v tom 700, neviem koľko, člennom parlamente, alebo vás 15? Nie. Ty musíš spolupracovať s ľuďmi a musí 5,5 milióna národ vytvoriť tlak. Hej. No ale jediný, kto na to prišiel, je Judita, že takto sa dá fungovať a takýmto spôsobom a sa dá veľmi veľa vecí ovplyvniť. A my ukázali sme v minulosti, bol dokázané, že to tak je. Ja len chcem vysvetliť, že tak, povedzme títo ona je z KDH však táto pani. Oni, tí ľudia neveria v Boha. Hej? Keď niektorí z vás, čo ste ich voli, si myslíte, že sú to nejakí bohabojní ľudia, no nie sú. Napriek tomu som presvedčený o tom, že sa budú smažiť v pekle, ale väčšina z nich veriaci určite nie sú. No a to Tito a PSK a neviem čo, a to vidíte, akým spôsobom títo ľudia fungujú. A títo premúdrelí smeráci by mali začať robiť rozdiel, hej, medzi opozíciou a vnútorným nepriateľom. Vnútorný nepriateľ nie je ten, kto ide vláde po krku politickým spôsobom. Vnútorný nepriateľ je ten, kto škodí obyvateľom, hej, občanom. A to je PS. A to je KDH. Hej. Proste takto to je. A treba, aby aj smeráci sa na to, ako to. Rozumiete, vy nemôžete z pozície opozície, že vy politicky bojujete proti koalícii, šlapať ľuďom po krku a robiť im zle. Čo s tým majú tí ľudia? A ešte očakávať, že ich budú voliť. Rozumiete? Toto je v tom. Toľko k tomu.
Ja súhlasím a v aplikačnej rovine na nás dvoch je to úplne takto. Však ako sa aj Smer zachoval vo vzťahu k našej kauze? Ticho. Ticho. Pritom fakt odporná vec, s ktorou sa ja doteraz stretávam, dodnes asi predstav, že nájdu sa ľudia, ktorí naozaj ešte dnes s úplnou vážnosťou a vypleštenými očami sa ma spýtajú, že teda či tam chodil ten Richter alebo iní politici. Akože na sex s dievčatami. Ja odpadávam, že vôbec niečo takéto niekomu môže napadnúť, že reálne sa to mohlo diať. Ale tým som chcela povedať, že my sme boli baranidlo, my sme boli nástroj, ale tým smerákom chceli škodiť. A oni nerobili nič. Oni si mysleli, že keď bude ticho, prípadne ten Richter rýchlo, keď čistému dňu zoberie akreditáciu, tak všetko stichne a Smer bude čistý a ogrcaní zostanú iba manželia Tománkovci a čistý deň. No nie je to tak. Akože 10 rokov pomaly, 8 rokov teraz bude tento rok od slávneho blogu Blahovej, tak stále je táto kauza zneužívaná proti Smeru. A kam to vedie? No, keď sa nezadusí takáto blbosť hneď v začiatkoch, no tak povstanú noví bojovníci, pani Holečková, pretože jej sa to tak asi zdá, že na tomto sa dá zviditeľniť. No tak trepe 2-3, pretože to, čo sa udialo v systéme po našej kauze, je zlé, a závislým ľuďom a ľuďom s problematikou závislosti a ich rodinám to škodí. A my to vidíme takto vôbec, čo sa týka starostlivosti o ľudí. Však som skoro padla zo stoličky, keď minister Erik Tomáš a minister Tomáš Drucker urobili spoločnú tlačovku a ako opatrenie na zlepšenie systému reedukačnej starostlivosti v rezorte školstva vyhlásili, že na rezort práce sa príjme nových 70 či koľko kurátorov. Ste normálni ľudia.
Áno, a ďalšie pritvrdzovanie, viacej kontrol, viacej papierov, hrubšie spisy, ale na...
Viacej pravidiel.
Len sa to odrazí na väčšej byrokracii pri práci s klientami, to znamená, že zamestnanci budú viac na nervy, budú mať menej času, nemajú metodické usmernenia, budú sa venovať kontrolám a papierom a na klientov sa kašle. Ten klient v končnom dôsledku absolútne nepocíti nič dobré, len horšie. A tie zákony, ak sa menia k horšiemu, to je samý odkaz na odkaz, to je úplná katastrofa, s ním sa vôbec nedá pracovať a ten človek to nepocíti. Potom vám zapchajú hubu, lebo na základe inflácie sa zvýšia trošku peniaze, dajú viacej peniazy, ale klient to nikdy v živote už nepocíti. A je to stále horšie a horšie. A títo naši politici, už tak koaliční teraz ako sú, tak ja nechápem jednu vec. Prečo sa tak strašne boja tých médií? Akože aj tak tie médiá nakoniec urobili to, čo chceli, napíšu to, čo chcú, tie komentáre sú otrasné, nič sa na to nezmenilo, stále dokola nadávajú tomu Richterovi do neviem čoho všeličoho, je to úplne otrasné, že to musí toto znášať ten človek. Takisto aj Erik Tomáš, ja nerozumiem tomu, čoho sa boja. Akože prečo sa tých médií tak boja? Ja dokonca som niekedy až ich podozrieval, že oni tie médiá sami krmia týmto a zásobujú ich týmito témami, aby sa im nejako zavďačili. S dúfaním teda, že nakoniec im dajú pokoj, ale oni pokoj nedajú, lebo to budú stále zneužívať, presne ako tá Kolíková a všetci, oni budú proste robiť zlobu, im to je úplne jedno. A nakoniec aj tak na to tí politici politicky doplatia a robia to.
A médiá niekde urobia stres. Tu sa deje, tam, a poďme aj od zariadení, kde sa stará štát o mládež, poďme napríklad aj k zariadeniam pre seniorov. Toto je zle, hento je zle. Áno. Aj my to vidíme znútra. Moja mama je umiestnená v zariadení, pretože bohužiaľ jej duševný stav je dnes taký, že už ako spoznáva ma, vie, že som známa tvár, ale nevie si spomenúť na meno svojej dcery, keď sa pred ňu postavím. A sme odkázaní proste na tú celodennú 24-hodinovú starostlivosť. A vidím tiež veci, ktoré by mohli byť zlepšené. No ale určite to neurobí inšpekcia ministerstva práce. Ja som veľmi vďačná tým ľuďom, ktorí poskytujú tú fyzickú starostlivosť o tú mamu, to znamená tá hygiena, ten dohľad, to krmenie, to všetko, čo ten človek na staré kolena, keď už to nevie sám okolo seba vykonávať, dostane. Ja nepotrebujem, aby týchto ľudí tam niekto buzeroval a ich kontroloval a aby oni permanentne žili pod stresom, že budú skontrolovaní, lebo viete, čo sa stane. Nebudeme mať jednoducho profesistov, ktorí sa budú starať o deti s poruchami správania, nebudeme mať opatrovateľky, nebudeme mať personál, ktorý bude ochotný túto prácu robiť, pretože moje skúsenosti sú také, že 99,99% tých ľudí, ktorí tú kontrolu vykonávajú, by nikdy v živote tú prácu nezvládli. Rozumiete? Nezvládli by ju. Keby som ja Holečkovú postavila medzi takýchto klientov, akých my sme mali v čistom dni, tak skočí na tie svoje dlhé nohy a uteká až do tých levíc, či kde to býva.
Do Burkina Faso.
A až do Burkina Faso a nezastaví sa, pretože by si vypočula na svoju adresu také neomalené výrazy a také gestá, aké jej neukazovali ani Černoškovia Burkina Faso. Určite.
Poďme k tým aktuálitám, pán Tomárek.
Už vlastne ani mňa ani neoslovili, oni oslovili manželku, aby oslovila ona mňa, lebo že nemám na mňa kontakt a tak, lebo zohľadom na mňa kontakt je naozaj ťažké, aby som sa teda vyjadril k tomu, teda, že čistý deň prehral súd o akreditáciu, to k tomu sa ešte tiež vyjadríme, a teda, že Erik Tomáš nám teda nedal akreditáciu na tento nový subjekt. No a my sme teda v krátkosti, najprv sme mysleli, že reagovať nebudeme, lebo nekomunikujeme s iným médiom, len s Infovojnou a s týmito našimi ľuďmi, ktorí sú v alternatíve a ktorí sú ochotní dať nám priestoru toľko, koľko tá téma vyžaduje a nie len jednu vetu. Tak povedali sme, dobre, tak napíšeme jednu vetu. Manželka ju prečíta, lebo ja som brblavý. A teda, že aspoň túto jednu vetu napísali sme, že chceme, aby ju uverejnili takto v plnom znení. A ani to neurobili. Dokonca ešte aj tú jednu vetu premenili, otočili a nedali ju úplnú. Takže na čo s nimi komunikovať? To nemá proste žiadny zmysel.
No, takto. Tak ja to prečítam. Bolo to adresované redaktorke Anna Márii Demeovej a manžel jej napísal: Pani redaktorka, ďakujem za váš záujem. Bodkočiarka. Avšak médiám, ktoré dlhodobo negatívne informujú o záležitostiach právnických osôb, v mene ktorých konám, informácie neposkytujeme. Bodkočiarka. Verejnosť budeme v dohľadnom čase podrobne informovať prostredníctvom vysielania spravodajského portálu Infovojna.sk. Reakciu žiadam, pardon, áno, malo byť BZ, no vidíš, ty si...
Ale to sa presmeruje, takže...
Reakciu žiadam uverejniť v plnom znení, s úctou Peter Tománek. No a čo uverejnili aktuality? Lebo viete, seriózne médium, za ktoré sa aktuality pasujú, vám musí nechať priestor na to, aby ste reagovali na otázku. A pozrite sa na tú slobodu slova. Čo je nezákonné na tom, čo sme povedali? Čo je nezákonné na tom, čo odpovedal štatutár dvoch právnických osôb, kde sa prikrýva redaktorka vlastne tým, že jej úloha je informovať verejnosť a je vo verejnom záujme, aby sa dostali informácie do verejného priestoru. Tak čo jej bránilo v tom, aby toto zverejnila? My sme... čakali teda, že či aktuality urobia to, že uvedú vo svojom článku portál informačný Infovojna ako portál, cez ktorý my sme si vybrali, že budeme komunikovať s verejnosťou. Myslíte si, že to dali? Nie, nedali. Uviedla tam, že riaditeľ Tománek uviedol niečo v tom zmysle, ja to necitujem, ja to parafrázujem,
sa vyjadrí cez iný portál.
Hej, ten článok je zamknutý. Čiže, ako by moja starka povedala, húba by ich bolela, keby napísali Infovojna BZ, alebo teda Infovojna.sk, to už je jedno. Nenapísali to. Takže vážení poslucháči, aby ste vedeli, za čo majú aktuality Infovojnu, proste nie, oni si nezašpinia klávesnicu tým, že napíšu niečo takéto.
Ale ja sem niečo dojem, lebo zase pozrite sa, ako náhodou tí prudko inteligentní bratislavskí by náhodou tí, čo to čítajú, tí aktuality, títo super inteligentné bytosti, možno mimozemské sú, by náhodou prišli ku nám na stránku a to by bol problém. By sa možno nevrátili. No čak, ako, ale nemusia oni citovať nás. Ale je pravda, že pokiaľ chce niekto vyjadrenie a to vyjadrenie dostane, tak by ho mal v plnom znení publikovať.
No iste. A teraz čo máme urobiť? Máme sa obrátiť na koho? Na lampáreň? Oni stále sa zaštiťujú, myslím, tí takzvaní profesionálni novinári, hej. Oni sa zaštiťujú tým, že oni sú regulovaní, oni majú svoj etický kódex.
Ale však sú regulovaní majiteľom, budete písať to, čo my, ja chcem. Áno, to je pravda.
Áno. A tam tí ostatní môžu si robiť, čo chcú, lebo nepodliehajú žiadnej kontrole. A teraz sa vás pýtam, ako ja, ako bežný človek, ktorému škodia títo novinári, lebo ono sa to tvári, že je to len informovanie vo verejnom záujme, ale oni veľmi dobre vedia, čo týmto spôsobujú. Oni vedia, že de facto vás ako človeka, na ktoré oni zamieria ten reflektor, dostávajú do sociálnej izolácie, pretože nikto nechce byť negatívne spomínaný v médiách a oni to využívajú a odpilujú vám systematicky celé sociálne okolie. To je niečo tak odporné, čo oni robia. Robia to s plným vedomím a ešte sa vyškierajú a do očí vám hovoria, že robia niečo úplne iné, než reálne robia. Takže
je to tak bezcharakterné a my nechodíme do alternatívy preto, aby sme sa vyhli kritickým otázkam. Však nám dávajte kritické otázky. Veď sa vás, skúne sa vás pýtajte, hej, Tománko, a počúvaj, ako to bolo s tým jedlom u tých detí v tom vašom zariadení, alebo povedz mi, že ja neviem, ako tam bolo s tým sexom, alebo však pýtajte sa, koľko ste si ukradli peňazí, však sa ma spýtajte a ja budem odpovedať. Tu nejde o to, že ja sa vyhýbam nepohodlným otázkam. Veď keď sme boli v Adriáne s Juditou, tak my sme naozaj netušili. My sme tam išli na hodinu a pol, povedali sme si, no možno 2 hodiny a nakoniec sme tam zostali 4 hodiny, čo na tom zázname nie je počuť. My sme chceli odísť, ale tí ľudia, ktorí boli v tom auditoriu, nechceli. My sme sa ich pýtali, nenudí vás to tu ešte? Veď teda, ako toto chcete počúvať?
Ale ten dlhý čas zase treba uviesť na mieru, alebo nebudeme tu zavádzať ľudí, ktorí nechodia do Adriany. Ten dlhý čas je spôsobený tým, že Judita sa rada počúva. A potom už, keď tam tí ľudia investovali 3 hodiny, aby ju počúvali, hej, tak potom ešte sa chcú niečo dozvedieť. Hej, už keď tam je 3 hodiny, tak si povie, už budeme aj 4, len sa chcem spýtať. Hej. To len aby ste vedeli, že prečo to tak je.
Inak.
Nie, ale toto nie je, že ohováre, toto nie je ani hyperbola. Ja vám to vravím, ako to je. Ja však som tam bol nieraz, veď viem.
Ale za stoľko nehovorila, no zase.
Hovorila,
tak
nechaj.
Tak možno pani Tománková, niektorá z tých, nejaká žena tam na pódiu som vedel, že veľa rozpráva, tak neviem, niekto.
To chcem povedať presne.
Ale ja zase hovorím, každý manžel si má chrániť svoju manželku. Juditu nech si ochráňuje Tomáš.
Ten mal sluchatka a nemohol nič hovoriť, takže.
No, takže tak. No a my sme veľmi vďační napríklad aj za ten mediálny výstup Zoroslava Kolára. Len už, ja len čakám, kedy, pán Zoroslav, kedy urobíte to video o tej svini? Však slúbili ste to video, ktoré bolo k čistému dňu. A ja, keď si to porovnávam, tak sa tak teším, že má fantastickú sledovanosť. To je Lipšic 6. Tak oproti aj iným videám naozaj je veľmi pozerané. Ale slúbili ste, že urobíte k tej svini, lebo mňa by to naozaj zaujímalo. Ja som ten film stále nevidela a teda ani... ja som naozaj citlivá, aj keď tak nevyzerám, lebo teda huba mi narastla a niektorí ľudia to stotožňujú s tým, že človek, ktorý argumentačne je vyzbrojený, tak znamená, že je necitlivý. Nie je to tak. A nebudem ten film pozerať, lebo by ma to určite zranilo. Ale rada by som si vypočula aj iné názory a nejakú analýzku toho, prečo ten film bol natočený, čo tam sa chcelo ním dosiahnuť a tak podobne. Takže my radi chodíme do alternatívy a nie preto, že by sme tu boli ofukovaní.
Film Svinia, ja by som to prirovnal k 30. prípadom majora Zemana.
Prečo?
Ku ktorej časti? Konkrétne.
To je jedno, ktorej časti, ale tá propaganda jednoducho musela pred voľbami prísť. Ja sa normálne čudujem tým hercom, ktorí teraz stoja na pódiach a bojujú za našu slobodu, že sa zapredali a účinkovali v tomto filme.
Poviem vám, ideme do prestávky. Ako, ja som... Ja to nesledujem teraz týchto, ja ani nepoznám týchto kdejakých slovenských hercov, čo viem, čo len sem tam, čo vyleze na pódium kvôli politickej expozii a nie kvôli tomu, že by chcel niečo nám predviesť. Ale ja som si tých starých, niektorých som si naozaj vážil. V dnešnej dobe, pozrite sa, ako čo? Keď niekto pôjde na pódium, bude vyklikovať. A to je jedno, keby je za Smerakov tam vyklikoval. Ako v tej chvíli, ako môj zlatý, tak ako, čo chceš? Čo chceš? Si iba tlžhuba, ktorý tam vyklikuje pre Šimečku, alebo pre Fica, alebo pre hoci koho iného. Ako, prečo? Prečo sa takýmto spôsobom zhazujete? Čo vás k tomu vedie? Ideme si zahrať. Dáma a páni.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Všetkých z poslednej časti.
Dobrý deň, prejma ja.
No, ale ešte skôr, ako teda dáme priestor poslucháčom, tak ešte tuto sa pána Tománka musím, pána magistra musím opýtať teda, že prečo a aký dôvod je, že vám tú akreditáciu nedali?
No, v podstate sú to nejaké administratívne drobnosti, teda aby poslucháči vedeli, ak ich to zaujíma, že splnili sme všetky zákonné podmienky, lebo ono ich tam až tak veľa není. A tieto veci, ktoré nám vytkli a kvôli ktorým nám to v prvom stupni nedali, boli informácie, ktoré už ministerstvo malo v septembri minulého roku. Čiže oni si počkali a teraz nám to vyhodili a povedali, že už nepredlžia konanie a neprerušia kvôli hospodárnosti. Ale teda dôvody, ktoré uvádzala Holečková a aj títo novinári, že budova nevyhovuje, neviem čo, to nie je pravda. Budova vyhovela aj hygiene, aj hlavnému hygienikovi, vtedy ešte Mikasovi, tento potvrdil, že je tá budova v poriadku a môže sa v nej prevádzkovať. Ja ako odborný garant som prešiel tým vypočutím akreditačnej komisie, teda ako zodpovedný zástupca pre metódy a postupy práce s klientom.
Teraz dostalo veľa ľudí infarkt.
No a s tým teda, že je to len pár drobností, ktoré sme už odstránili v odvolaní a naozaj ministerstvu nič nebráni okrem tých médií a niektorých politikov, aby nám tú akreditáciu vydali. A malo by to takto byť. Lenže ja sa zase obávam jednej veci, to ešte poviem, že či náhodou ten pán minister nový vie vôbec, čo tam sú za persony v tej komisii na tom referáte, lebo tam sa dejú rôzne veci, o ktorých on možno, že ani nevie. Ja by som teda nechcel to ešte bližšie špecifikovať, lebo ono to bude takisto asi zrejme časťou toho našeho trestného oznámenia. Uvidíme teda, že kam sa až dostaneme v tom pátraní, lebo sa tam dejú veci, ktoré by sa diať nemali a myslím si, že pán Erik Tomáš by o tomto mal vedieť a mal by sa s tým vysporiadať čo najrychlejšie, lebo to sú v podstate nejaké blchy v kožuchu, ktoré by tam byť nemali. Ak teda ľudia, ktorí sú na ministerstve za stranu Hlas, nemajú nejaké iné úmysly. Myslím, také toho typu liberálnejšieho.
Ja to vyšpecifikujem bližšie, to tajomno, čo Peťo uviedol, a poviem to ako diskriminácia, nerovnaké zaobchádzanie, hrubé konflikty záujmov, neprofesionalita.
Trošku korupcie by som povedal ešte.
Áno, čo vieme identifikovať z výsledkov, ktoré vieme odčítať.
Máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, pozdravujem manželov Tománkovcov a držím im palce v tejto kauze. Bohužiaľ, musím konštatovať, že tu sa vyrábajú proste také nejaké zastrašovacie kauzy, hej, aby tým, no lebo v podstate jedno, vytvára sa tu nejaká sociálna hypnoza a tak ďalej a tak ďalej. Ale čo by som chcel zdôrazniť, ľudom inú, to tu spomínal už dávnejšie, existuje uznesenie Ženevského výboru pre ľudské práva a slobody z roku 2011, je to číslo 102, ktoré hovorí vlastne o, že ľudia majú právo si povedať, čo chcú, hej? Za tým sa skrýva takzvaná sloboda slova. Problém spočíva v tom, že keď to hovorí jednotlivec, tak neovplyvňuje spoločnosť, ale keď to hovorí aj ten jednotlivec v tých médiách, tak už to tú spoločnosť ovplyvňuje. To znamená, že toto je v podstate právo na lož. Rozumieme sa? To není povinnosť hovoriť pravdu. To je právo na lož. My žijeme v prostredí lži. A vy ste tu spomínali, že v druhom ročníku sa právnickej fakulty ste sa učili, že moc sa delí na tú justičnú, exekutívnu a zákonodárna. Hej? Tak pokiaľ budeme žiť v tomto metrixe a nepridáme tam aj to, že moc sa delí aj na mediálnu moc, hej? Tak nikdy sa z tohoto nevyvlečeme. Za čo sedí magát? No vieme, všetci vieme, za čo sedí. Áno, čiže ja poviem len za tú jeho publikáciu Žitokracia. O tom to celé je. A keby ste vy napríklad z Infovojna zobrali každý len týždeň jednu stránku tých protokolov sionských mudrcov, tak by ľudia boli v obraze, čo je ako plánované. A ešte by som chcel spomenúť, tá pani poslankyňa, europoslankyňa, ktorú ste uvádzali tu znovu, rod a neviem aká, tak ona sa vyjadrila, že neexistuje globálne spiknutie, ale to globálne spiknutie existuje a pokiaľ ja pošlem toho poslanca do Európa parlamentu s tým, že on nevie, že existuje globálne spiknutie, tak sa pýtam, kto ho vlastní potom. Rozumiete? To i tam ide úplná trúba. To, rozumiete? Lebo tá osveta už nejaká tu existuje. To znamená, že áno, existuje niečo ako, že alternatíva, alebo jak by som to povedal, títo konšpirátori, hoaxi a tak ďalej. Čiže ľudia môžu si povedať, čo chcú, ale jednotlivec si nemôže povedať, čo. Dobre, toto skončím, dám priestor svojim.
Ja len chcem takto, aby aj jednoduchý pochopili tento pán tu rozpráva za nejaké konšpirácie. Hej. Faktograficky, čo mal ten napísané, ten Naď, Adriánko, že Slovákom a dezolátom vstup zakázaný?
Again.
No tak vymažte slovo Slovákom a napíšte tam Židom a postavte sa pred nejakú krčmu. Hej. A to je celé. A zistíte, hneď v tej chvíli zistíš, koho poslúchajú kto. Hej. Lebo Naďa nikto nebude naháňať, aký tam dal trestné oznámenie, no a nič nebude. Ale skús tam napísať. No, to znamená, čo to znamená? Že v očiach OČDK na Slovensku a prokuratúry má Slovák oveľa nižšiu hodnotu ako Žid. Hej. To ja to netvrdím, že to tak je. Ja iba hovorím, že tak to vyzerá. Hej. A každý si z toho zoberte, čo chcete.
Skús napísať na tú cedulku vstup Židom a Cigánom zakázaný. No. Kamarátko, Náka ti vyvalí dvere, co bydu. Ale Jarko Naď je v pohode.
No, takže ako to vám iba vravím. To si už v tých svojich hlavičkách poskladáte, ako chcete. Ja nič netvrdím. Ja iba vám vravím, že to takto funguje. Hej.
Keď do seba spustím, tak to je strašné.
Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, to je ma vás vyhomenuje. Ja mám iba takú poznámku, pozdravujem vás do štúdia. Pozdravujem aj manželov Tománkovcov, keď som to dobre povedal.
Dobre.
Dneska je taký príhodný deň, je to deň boja za slobodu, taký význam by som tomu dal. Tak chcem manželom Tománkovcov si povedať iba toľko, že ten boj za slobodu nikdy nebol ľahký, takže vydržte, držím vám palce. To je všetko. Majte sa pekne.
Ďakujem pekne. Ja vám na margo toho poviem, prosím vás ľudia, bojujte a nečakajte, kým sa vám stane niečo podobné ako nám. Pretože my sme tiež boli takí, možno že trošku prispatí, kým sa na toto nestalo a je len pár ľudí, ktorí systematicky a vytrvalo bojujú proti systému a iní sa len väzú, pozerajú sa na to, síce prikyvujú, síce chvália, áno a ďakujú, ale pridajte sa, bojujte, nespíte, lebo na to doplatíme všetci, toto uvidíte. A naozaj to si Slovenskom nebude dobre vyzerať, ani to si dobre nevyzerá, ako kým sa nepostavíme a nezačneme niečo robiť, uvidíte, ako je to veľmi zle, nespíte.
A nedajte sa učičíkať tým, že tu máme Fica, Danka a Pellegriniho.
To nestačí.
To nestačí. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Ďakujem, zdravím do štúdia aj poslucháčov. No, ja sa vás tuším počul včera v Adriane. Som si istý, ale myslím, že hej. Chcem povedať takú vec, že čo sa spája vlastne s vami, ale aj tak akože toľko so štátom, že napríklad že ja mám suseda, ktorý je poľnohospodár. On sa pochválil, že v podstate jemu stačia, že dotácie z Európskej únie, že celú úrodu môže vyhodiť, lebo pre mňa je to vlastne neekonomické predávať. Hej, a toto je proste napríklad iba ako jedna z drobných vecí, ktoré sa dejú na štáte, že strašne sa tu podporujú proste rôzne nezmyselné veci. To, čo sa napríklad týka aj STVčky, že nejde o to, že by niekto akože chcel zachrániť STVčku, ale oni potrebujú proste masírovať ľuďom mozgy, pretože nikto z tých slnečkárov STVčku napríklad nepozerá, ale potrebujú to ako nástroj pre tých ostatných ľudí. A toto v podstate akože vy, aké máte problémy, tak to je naozaj, myslím, že ste to dobre povedali tým, že oni to používajú v podstate ako zastierku na iné veci, odpútanie pozornosti, že proste to máte smolu. To je, myslím, ďakujem, majte sa.
Ďakujeme.
Ďakujeme. Ja súhlasím. Absolutne.
Máme tu mail. Ahoj Adrián, ďakujem za dnešné dopoludnie, ktoré môžem počúvať live, keďže je sviatok. Človeku to urobí hneď z rána iný deň. Pozdravujem vo všetkých štúdiách. Áno, včera 8.30 volali kolegyne zo školy v Vrbove pri Piešťanoch bez udania dôvodu, čo sa deje, aby si prišli vyzdvihnúť deti. Bavili sme sa rodičia, ktorí robia úplne niekde inde a nemôžu preto prísť, čo potom. EduPage nespomínala, možno zajtra povie, samozrejme pred školou trafik, lebo všetci autami pomaly do triedy. Nikdy nepochopím, čo tým ten niekto sleduje, že v škole nahlási bombu. Nedržte sa, Michaela Piešťany. No tak ja viem, čo tam si môže sledovať taký žiak základnej školy alebo strednej. Ide písomka, tak nahlásim bombu, aby som ju nepísal. Hej. Po prípade, keď je to na súde, mám súdne pojednávanie, nahlásim bombu, aby to súdne pojednávanie som oddialil.
To sa nám stalo s Lipšicom presne.
No, ale ďalšia vec je, Zuzka, dajte si to na ticho, ten telefón. Ďalšia vec je, že to, čo sa udialo včera, naozaj zaváňa organizovanou akciou ľudí, ktorí chceli niečo vyvolať v spoločnosti. Ale tak čo už. Tuto mám ďalší mail. Film Svinia. V titulke. Pozdravujem do štúdia. Film Svinia. Ja som si ho pozrel a poviem vám, i zachcelo sa mi grcať. Pozdravujem Arpáda Šoltesa. Vôbec by som sa nečudoval, keby niekto natočil film napríklad o úspešnom investigatívnom novinárovi, zjavne zamilovanom páre, ktorý tragicky príde o život. Rodičia týchto mladých ľudí sa vďaka tejto tragédii dostanú takmer do vysokej politiky s podporou prezidenta republiky. Celý príbeh stroskotá na zistení, keď sa prevalí, že komplet celá redakcia zosnulého novinára spoločne s ich priateľmi a známymi tajne praktizovali okultizmus, satanistické praktiky a mnohé iné zvrstá, vrátane vrážd, kradnutých detí. Viac nechcem prezradzať, to len taký námet na knihu. Maco z Bratislavy. Všetko je možné, všetko, čo sa dá použiť, tak sa použije. Hej. Máme telefonát ďalší, nech sa páči.
Zdravím vás, Peter. No ja by som sa dovolil reagovať na ten včerajší hoax, ktorý vlastne vznikol v tých školách. Ono to bolo distribuované cez stránku EduPage, ktorá je súčasne už taká nejaká najúznanejšia stránka alebo aplikácia na riadenie školskej povinnosti žiakov a informovanie rodičov. Ale táto stránka je veľmi, alebo táto aplikácia je veľmi zaujímavá, pretože vlastne tá aplikácia nie je schválená žiadnym orgánom na Slovensku na používanie, ale verejne používaná. Čiže tam je otázka, ako sú chránené informácie v tom systéme. No a potom by som dal na vedomie všetkým, ktorí to počúvajú, že v podstate posledné týždne sa vlastne urobila taká vec, že cez tú stránku spoločnosť, ktorá to vlastne prevádzkuje, tak si presadila na školách, že žiaci sa musia pípať čítačkami pri vstupe do školy a pri výstupe a kontroluje sa vlastne dochádzka žiakov. Je to veľmi zaujímavé, pretože rodičia na to nedali žiadne oprávnenia na zdieľanie takýchto informácií a tým sa mal niekto zaobrať.
Mňa by v tejto súvislosti bavilo aj dozvedieť sa to, že kto ovláda software toho náhodného prideľovania spisov na súdoch. Toto by ma tiež veľmi zaujímalo.
Zase ideme konšpirovať.
Ja som počul, že nejaké domáce zviera, nie je ovca, ale to druhé. Koza.
Jednoosobová SROčka nejaká.
Áno, tak sa to volá. Koza SRO. Hej.
Ešte vám poviem, že čo sa nám stalo s tou bombou na súde. Tiež sme prišli na súd, mali sme pojednávanie proti Danielovi Lipšicovi a ochranu osobnosti. No a Daniel Lipšic neprišiel ani jeho advokát. Už to vyzeralo tak, že by mal prehrať pre zmeškanie. A potom bum, je tam bomba. A skončil sa pojednávanie. Ja keby vedel, že tá bomba tam vybuchne. Alebo že tam bude nahlásená. Alebo nahlásil sa, neviem. Zaujímavé to bolo. No, neviem, že mu nahlásil sám, to nechcem povedať, aby sa neurazil. No, tak.
Ale on nie je urážlivý.
Nie, kdeže by. A pomstých TV už vôbec nie.
Aniel.
Ani samom.
Áno, to je vlastne aniel v ľudskej koži. Dobrý deň, rada by som touto cestou popriala veľa síla životného elánu manželom Tománkovcom. Pani Zuzana je úžasná bytosť. Samozrejme pozdravujem aj vás dvoch do oboch štúdií. Bol to veľmi dobrý nápad urobiť dnešné vysielanie. Ďakujem, veľmi ste mi spríjemnili voľný dnešný deň. PS, Jaroslava píše, myslím si, že tajomné videá Svinia 1, Svinia 2 nebudú. Alebo tu mám ešte k Holečkovej, Juliana, pozdravujeme do Poltára. Dobrý deň, pozdravujem manželov Tománkovcov. Chcem sa spýtať, čo si myslia o rušení reedukačných centier? Čo je prvá otázka?
Aha, okay.
No, môžete odpovedať voľne.
Čo sa týka rušenia reedukačiek, ja by som ich isto nerušil, pretože ich potrebujeme a tých detí problémových je stále viac. Tam sa má udiať jedna vec, na ktorú už konečne prišli. My sme kedysi o tom písali štátnemu tajomníkovi Budanovi v zmysle resociek, aby sa začali klienti diagnostikovať a deliť sa na skupiny alebo nejako klasifikovať podľa toho, v akom sú psychickom stave a tie deti nemiešať. No na to konečne prišli, takže idú to nejako reparovať tento problém. Po tých rokoch.
Ano, zatvorené oddelenia.
Čiže konečne sa budú teda deti citovo komponované riešiť inak ako deti, ktoré majú poruchy osobnosti. No a čo sa týka zatvárania, no keď sú tie budovy naozaj v dezolátnom stave, napríklad ako ten Trstín a podobne, to treba naozaj zavrieť, treba urobiť niečo nové, budove dosť, takže deti nech presunú a nech to zreparujú. To je dôležité. Ale rušiť edukáčky určite nie.
No, pozrite sa, keď nikto nebude pracovať s deťmi, ktoré majú poruchy správania, tak potom tu čoraz viac bude narastať nový sociálno-patologický jav.
Potrebujeme potom nové basy.
Ako sa to riešilo za komunistov toto? Jak to komanč riešil?
Ukačky boli takisto, len to boli polepšenie.
Boli. Normálne, že pasťák je, že proste polepšenie. Je.
A teraz akože tieto decká, lebo ochraňujeme ich práva a pretože vyňať ich z rodiny a dať ich do takéhoto zariadenia označujeme za neľudské zaobchádzanie. No a potom oni zostávajú v tej rodine, ale nejdú do školy, ale zgrupujú sa v parkoch a to sú tie gengy detské novodobé. My keď sme aj na dovolenky chodili, my sme chodili na dovolenky, takže v každej tej krajine, kde sme boli, sme chceli vidieť zariadenie, kde sa rieši problematika drogových závislostí. A boli sme napríklad v Peru, sme boli v takom zariadení, ktoré sa volalo Niños de la Calle, čiže deti ulice. No a oni tam brali tie deti, ktoré my sme ale naozaj videli na ulici, keď sme išli taxikom a stali sme na červenú. Tie deti masívne pristupovali k autám, tým taxikom a žobrali od turistov peniaze a to bolo večer o 10. o 11. na ulici. Ja sa veľmi obávam, že my spejeme k niečomu podobnému.
To som chcel presne povedať k tým komunistom, že vtedy tých detí nebolo až toľko, ako je dneska. Proste po revolúcii sa ten trend úplne rozbehol.
Akože nebolo toľko detí, ako teraz globálne, alebo nebolo toľko zlých detí.
Nebolo toľko zlých detí, keď to takto mám povedať, že proste tým, že sme boli od toho západu oddelení, tak aj hodnotový systém, aj potraviny, aj lieky, aj všetko boli úplne iné. A odkedy sme teda otvorili hranice, tak tieto deti, to je raketový nárast. A je to stále horšie. A v tejto Južnej Amerike, prepáč, tam boli deti, ktoré mali 5-6 rokov a na ulici fetovali lepidlo. A ich tam bolo množstvo. To proste boli plné križovatky tých detí. To my sme šokovaní z tých taxíkov pozerali, že čo tam na všetko zobre. A normálne akože to bolo, jak sa volalo to mesto, hlavne Lima. V Lime to bolo. A to proste bolo normálne za plné prevádzky. Tam je milióny ľudí a to je hrozné.
A ešte jedna vec, Noro, ja si myslím, a to je môj subjektívny názor, nemusia ľudia so mnou súhlasiť, že v súčasnosti je veľmi populárny alebo usadený trend individualizácie. A ak si my, čiže kladie sa dôraz na človeka ako jednotku a potiera sa spoločnosť, spoločenstvo, celok. Voľakedy bola sociálna kontrola. Áno, čiže decko koplo do smetiaka, prvý dospelý, ktorý šiel okolo, tak mu dal pohlavok a to decko vedelo, že tá sociálna kontrola na ulici je taká, že nemôže si dovoliť.
Nedaj Boh, som nepozdravil niekoho na ulici a doma som dostal takú, že zárubňa mi dala druhú.
Čiže toto tu dneska absentuje a my sme nadobudli presvedčenie, že to všetko nahradíme inštitucionalizáciou. Rodiny nefungujú. To, čo bola kedy sanovala rodina, či už týranie, alebo nejaké problémové deti v rodine, pretože tam boli súrodenci, tetkovia, stríčkovia, krstné mami a tá rodina mala nejakú samoočisťovacú schopnosť. Toto dnes nefunguje. Všetko je rozbité na piesok. Pretože aj tie deti, napríklad vnúčata, keď vidia, že ja ako starý rodič podporím rodičov v tom, ako ich vychovávajú, tak ja automaticky zdvíham autoritu rodiča a to dieťa automaticky je ľahšie ovplyvniteľné a usmerniteľné. Ale keď dnes je moderný trend, že matka povie, ja mám taký perfektný vzťah s mojou dcérou, my sme ako kamarátky. Ja toto už chronicky opakujem, že poviem, no choď do keľu. Matka je len jedna kamarátka.
Nevieš si nájsť kamarátku vlastného veku?
Že, presne, ešte lepšie.
Nehovoriac aj o tých sociálnych rozdieloch, ktoré naozaj tie nožnice boli skoro uzavreté pred tým 89. a potom sa prudko rozotvorili. Povedzme si otvorene o tom, čo Havel hovoril tesne po tzv. Nežnej revolúcii. Nie budeme pokračovať, tak nie, nebudú sa dvíhať dane, žiaden kapitalizmus, nič. Všetko pôjde tak, ako doteraz. Hej? Čo zase pravda nebola.
A počkajte, keď sem príde americký trend, čo je fentanyl.
Wow.
Keď to sem dojde, potom ešte budete pozerať.
Číňania nám dodajú, nebojte sa.
To je veľmi lacné a veľmi rýchlo to prenikne.
100 000 ľudí zomre ročne v Amerike na to.
V Amerike akým spôsobom?
V Amerike v 21. zomrelo 200 000 ľudí na predávkovanie a v 21. tam bolo 11 miliónov ľudí závislých na fentanile. Len na fentanile. Nehovorím o ostatných veciach. To sú statistiky 2 roky dozadu. Počkajte ďalej.
Hej, ale oni to ťahajú z Číny a cez tie kartely, však otvorenom majú tú spodnú hranicu, nie? S Mexikom, kartely to tam vozia, no a niektoré, včera som to akurát niekde v správach videl, že a v Spojených štátoch, že asi 40% je závadných tých druhok a proste ľudia to berú, lebo...
Zastavím vás, posledný telefonát dnes.
Ešte
telefonát, áno, lebo ja chcem... Už 3 minúty čaká.
Takže nie, Judita to bola, ja sa ospravedlňujem. Dobrý deň.
Stáči, počúvame.
No, dobrý deň, prejem. Ja by som chcela veľmi s vami súhlasiť, pretože ako sa, ja robím s deťmi na plavárni a vydávam kľúčiky, ako vychovávajú, nie všetci, nechcem povedať všetci, ale niektorí rodičia deti. Zlatičko, môžeš, hento, môžeš to. Tie deti nemajú mantinely. Nesmiete sa na to dieťa škaredo pozrieť, nesmiete hento. Tie deti v podstate, áno, tie deti môžu všetko. Tak ja som zase není taká akože teta, že čo všetko dovolí, ja si viem spraviť poriadok, ale tie mantinely my sme mali, na nás mama keď pozrela, vedeli sme 3 dni dopredu, čo si myslí, a nebola som byte dieťa. Teraz padne dieťaťu na nohu metla, pretože no nechťať to dieťatko to zhodilo, také 5-6 ročné, a mama, milatínko moje, nejdem s tebou na pohotovosť. To kam sme došli takto? Potom tie deti sa nečudujme, že sú, aké sú, to je len chyba dospelých. A tejto spoločnosti, že to takto vlastne ide. Tie mantinely musia byť. To je z mojej strany všetko.
No a ja len dodám, a neviem, či
ďakujeme.
To
môžem
prosiť. Najväčší problém je, že rodičia dnešnej doby zametajú doslova tú cestu tým deťom. Každý problém sa snažia odstrániť, len aby náhodou, lenže takto sa tie decká nenaučia s tými.
Toto je v tom, že ty mu síce ako pomôžeš a uľahčíš mu ten život, ale nepripravíš ho, čo v prvom rade je tvoja psia povinnosť to dieťa pripraviť na samostatný život. Hej? A tým, že mu proste furt podstrojuješ a neviem čo, tak mu bereš tú možnosť, aby on mohol samostatne fungovať. Ja mať také deti, tak sa bojím zomrieť. Mm-hmm. Rozumieš?
A potom príde problém, banálny problém, s ktorým si nevedia dať rady a sú v koncu, sú v depresiách.
Psychofarmaka.
No, psychofarmaka.
Počúvajte, chlapci, ja sa chcem spýtať, toho 1. júna bude stretnutie?
Adrianko, nejaká pani sa ti tam objavila, ktorá nepočúva Infovojno.
To bola čo za otázka?
No, ja len preto, že my už do 1. júna sem určite neprídeme, ale chcem povedať, že budeme 1. júna na stretnutí, pokiaľ teda samozrejme sa niečo nestane a pokiaľ teda nestane nám, že nejaká choroba alebo niečo. Takže tieto zaujímavé témy, ktoré nemáme čas rozrozprávať a dopovedať vo vysielaní, tak môžeme si potom rozrozprávať na stretnutí poslucháčov.
Pri guláši.
pri guláši.
Takže to bolo také antré moje, antré. Že či bude 1. júna stretnutie.
Samozrejme, že bude. Bude sa variť aj guláš. Už sa mi ozvala aj rodina Štefana Najsmerýho. Aj oni budú prítomní, budú súčasťou.
Že Maťo sa prihlásil.
Aj Kupko sa prihlásil. Teraz neviem, či keď má schizu, že či bude mať dva týmy alebo jeden, keď Maťko a Kupko.
Nie, prídu 4, ale on napísal, že 5.
Poďakujeme sa za návštevu manželom Tománkovcom, pani doktorka Zuzana Tománková.
Ďakujeme. Ďakujem za priestor.
Pán magister Peter Tománek.
Ďakujem moc.
No a už počujete možno v pozadí šamorínske zvony, ktoré sa už rozozvúčali. To znamená, že dnešná relácia sa blíži ku koncu. Ostáva len poďakovať vám všetkým, ktorí tento projekt podporujete, pretože bez vás by to naozaj nešlo. Ďakujeme a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9.
Ako nám je dobre. Ďakujem samozrejme hosťom a Jadrenovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.